ultima zi de tabără și cred că după 9 workshop-uri medicale la care ați participat, cred că se cuvenea să avem și o întâlnire pe partea duhovnicească și probabil că nu puteam găsi pe cineva mai potrivit decât un părinte care cred că lucrează sau povățuiește mulți medici sau mulți studenți la medicină, pentru că părintele Ciprian Negreanu, știți că este preotul slujitor de la biserica din campus,
da.
Și se și ocupă de cei din Ascor Cluj, îi povățuiește și îi îndrumă și le răspunde la întrebările pe care nenumărate probabil care apar. Îi mulțumim tare mult că a acceptat invitația noastră și sperăm să reușiți să puneți și câteva întrebări, să fie, da, și un dialog la final.
Eu o să încerc 45 de minute, cel mult, hai 50, hai 55, să vorbesc și pe aceea să puneți voi întrebări. Chiar și mai repede și în timp ce vorbesc, dacă aveți întrebări și eu pot să răspund. În primul rând, nu știu dacă sunt cel mai potrivit, dar să fiu eu aici vorbitor. Dar, într-adevăr, sunt foarte mulți tineri de la medicină care vin la bisericuță să se spovedeze, medici. Cred că dintre studenții care vin, 30% sunt mediciniști, deși sunt atâtea facultăți. Dar ei, am văzut un lucru, foarte mulți dintre mediciniști și dintre medici se apropie de Dumnezeu și prin bolile pe care le tratează, prin bolnavii pe care îi cunosc, prin strădania lor de a se apropia, de a încerca să te mântuiască și până la urmă orice medic adevărat, cred că și orice student medicinist își dă seama că dacă vrea cu adevărat să-l vindece pe un om, există și o parte spirituală. Există și o bârșie a bolii care vine din partea lumea spirituală, din partea duhovnicească, spirituală a omului. Dar și că dacă această parte spirituală nu e tratată sau nu e rânduită, atunci nici partea trupească nu are cum să reziste mult timp în sănătatea pe care tu te străduiești să o aduci. Și cred că de aceea foarte mulți s-au apropiat de Dumnezeu. Cred că s-au apropiat de Dumnezeu foarte mulți și, într-adevăr, puține facultăți și puțini studenți la alte facultăți i-am văzut așa de credincioși. Adică eu merg și să sfințesc camerele lor în sfârșit de an și cele mai multe icoane la medicinici le-am găsit. Sunt și la teologi, dar acum, în ultimul timp, teologii nu mai sunt în subordinea noastră, ei au căminele lor speciale chiar la facultate, unde li s-a construit două cămine și atunci nu mai... Dar nici la... Nu aveau alte icoane cât au mediciniștii. Unii au chiar și candelă. Foarte serioși, foarte serioși. Și mi-am dat seama că sunt așa ei pentru că au foarte mult de învățat, nu îi joacă medicina și că acolo în strădania de a învăța și de a reține și de a face treabă, ai nevoie și de Dumnezeu și îți dai seama că fără Dumnezeu nu poți. Adică e foarte greu. Poți să zici că poți, dar foarte greu. Poți să zici, dar de fapt în practică, în lupta de zi cu zi, în strădania de an cu an, îți dai seama că fără Dumnezeu aproape că ești ca sub greutatea lucrurilor pe care trebuie să le înveți, a evenimentelor, a tot. Vă propusesem ca temă despre care vreau să vă vorbesc, tămăduirea sufletului și a trupului printr-o concepție de viață creștină sau prin concepția de viață creștină. Titlul sau cuvântul acesta l-am luat într-o anumită măsură, nu așa cum e. Gândul acesta l-am luat de la părintele Arsenie Boca. El insista pe acest lucru. El spunea că o concepție de viață creștină tămăduiește sufletul și poate tămădui și trupul, dacă e îngăduința și voia lui Dumnezeu. El spunea că poate tămădui și trupul dacă e spre folosul omului. Și nu numai, deci ca să înțelegeți, el, Părintele, Sfântul Arsenie, nu spunea neapărat că dacă ai un suflet tămăduit, gata, trupul este tămăduit. Nu. Sunt boli care, într-adevăr, sunt urmări directe ale agitației, ale felului dezordonat interior de a trăi, de a viețui, de a te raporta. Sunt boli, multe, a zice, de la cele care le numim noi autoimune până la, eu știu, endocrine, psihice, care țin de disconfortul și de starea de dezordine completă interioară a sufletului, și sunt boli care probabil se ameliorează într-o anumită măsură prin liniștirea și reașezarea sufletului pe adevăratele lui tipare duhovnicești sufletești, dar el se referea că în primul rând trupul se tămăduiește, dacă se tămăduiește și sufletul. Sufletul se tămăduiește prin concepții de viață creștină. Trupul se tămăduiește, dacă se tămăduiește și sufletul, doar atunci când Dumnezeu va socoti că e folositor, da, și tu te poți ruga pentru asta. În urma rugăciunilor tale insistente, nu poți să uit, de exemplu, că Daniel Turcea, poate știți, un mare poet creștin, mare poet creștin, a murit la 34 de ani, eu socotesc că e cel mai mare poet creștin ce-l avem, e puțin cunoscut, a murit în 1979, la 34 de ani, la 32 de ani a făcut o boală a sângelui și a limfei, un fel de cancer, de fapt, nu știu, voi știți mai bine, și și acum e greu de tratat așa ceva, atunci și mai greu era, și tot mai slab era trupul lui, îi trebuiau minute în șir ca să-și facă cruce, să-și coordoneze mâna, să-și facă o cruce. Și el le spunea rudenilor lui, știu, nu, adică nu că încerc să cred, știu că dacă l-aș ruga pe Hristos Dumnezeu să-mi ia boala, mi-ar lua, dar nu-l rog. Zicea, deci la acest tip de rugăciune, deci dacă sufletul se tămăduiește, s-ar putea să ajungă la măsura, poate să ajungă la măsura, încât să roage pe Dumnezeu și Dumnezeu să-i asculte rugăciunea. Da, se poate întâmpla. Deci la acest tip de tămăduire a trupului vorbesc. Tămăduirea sufletului care duce după aceea la o legătură vie cu Dumnezeu, în care, dacă Dumnezeu binevoiește, să-i tămăduiască până și trupul. Deși se poate întâmpla să nu fie așa. Și v-aș da un exemplu din viața Sfântului Părinte Arsenie Boca, socru fratelui meu, l-a cunoscut un părinte, Petru, l-a cunoscut din anii 70 pe părintele, chiar 60 ceva, pe părintele Arsenie Boca. Socru fratelui meu atunci era student la teologie, la Sibiu, era foarte sărac, era din zona de Gorj, nordul Gorjului, n-avea cu ce trăi, în timp cât era în studenție la Sibiu, cânta la mai multe biserici ca să poată să se întreține la facultate, și când venea vara, venea direct acasă să ajute pe părinți la sapă, la muncă, la tot ce trebuie. Și într-o vară, când s-a întors acasă de la Facultatea de Teologie din Sibiu, îl cunoscuse pe părintele Arsenie Boca cu un an înainte sau doi, fusese la el la Drăgănescu, îl căutase acolo unde picta, în sudul Bucureștiului, undeva la o biserică, picta părintele și acolo l-a cunoscut. Și când a venit o dată într-o vară acasă, cel mai sărac și necăjit copil din sat, copil care, tânăr acum, de 20 ceva de ani, căruia îi muriseră părinții, n-avea rude în sat, și fusese crescut de sat, pur și simplu, fiind lăsat să crească, să pască vitele satului, ciurdele de vite ale satului, și sătenii îl întrețineau. El stătea cu vitele din martie până noiembrie cu vitele pe câmp și îi dădeau sătenii din brânză, din lapte, și îl întrețineau cumva, și așa a crescut copilul să se facă om. Și la maturitate, când a ajuns la maturitate, la tinerețe, când a ajuns la 20 ceva de ani, s-a îndrăgostit de o fată, fata l-a plăcut, au hotărât nunta, tot satul s-a socotit să-l ajute să-și facă o casă, toate erau pregătite, urma să fie nunta. Părintele acesta, Petru, care era atunci student la teologie, venea și el să participe la nuntă, venea de la Sibiu în vacanță și se gândea că o să participe la nuntă. Și în ultimele pregătiri, pentru că tinerelul acesta vrea să ajute și el la construcția casei, s-a dus să-și ia un copac, o bârnă mai mare dintr-un copac din pădure, a căzut copacul peste el și l-a omorât. Și asta a fost o mare durere în sat, așa, și o chestie de neînțeles. Neînțeles pentru nimeni, adică cum copilul ăsta care de-abia a ieșit la liman, în sfârșit îi se se năștea un vis, că apărea și pentru el soarele pe cer, li se păreau oamenilor. Își făceau o casă, îi se dădea o bucată de pământ din partea sătenilor. Urma să se căsătorească. Totul era bine și uite, moare cu două săptămâni înainte de nuntă. Cum se poate așa ceva? Și acest lucru l-a lovit cel mai tare pe părintele acesta Petru, socrul fratelui meu, care atunci era student, și a zis, cum se poate așa ceva? Nu se poate, Doamne, că acesta era un copil necășit, al nimănui. Și uite, ăștia care trăiesc bine și ei trăiesc 80-90 de ani și ăsta să moară așa. Și s-a rugat el în ziua aia de dimineața mult, mult. Nu venise de mult de la Sibiu și după câteva zile a murit acest tânăr și el s-a rugat în ziua aia. Era obicei acolo în Oltenia de Nord, ca și pe aici, ca seara oamenii să meargă la priveghi și să meargă toată lumea și să ducă un fir de busuioc în mână, cam așa era, mai ales femeile. Și când ajung în fața mortului să-i facă așa cu busuiocul peste morți, așa era un rânduial. Și el a zis, Doamne, trebuie să-l învii pe acest tânăr. Avea credință, de cea foarte... Și s-a rugat și a zis, ce ți este ție că va învia? Ce ți este ție? Pentru tine nu e nimic să învii un om. Uite, când o să fac cu busuiocul pe fața lui, el să învieze. Și s-a rugat 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 și seara a mers cu mama lui. Mama lui s-a dus, a făcut așa peste el. El s-a dus, a făcut așa peste el, a făcut de două ori, a făcut de trei ori, n-a înviat. Dar peste sufletul lui a căzut așa ca o piatră de moară a necredinței. Nu a necredinței, a tristeții, a desnădejdii. De ce a înviat? În timpul vacanței a uitat de lucrul ăsta, s-a luat cu treburile cu munca și la sfârșitul vacanței, înainte a pleca la facultate, a trecut pe la părintele Arsenie Boca. Asta n-a spus-o nimănui, asta era o chestie din mintea lui și din inima lui. Nimeni nu știa. Și a ajuns la Drăgănescu. Și părintele l-aștepta, știind că parcă că o să vină, lângă biserică, cu un fir de busuioc în mână. Zicând, învii el, Doamne, făcea așa semnul acesta peste o chestie acolo. Și acesta a înlemnit așa, pentru că și el uitase ce a cerut lui Dumnezeu la începutul verii. Uitați, nu, nu. Și părintele făcea exact gestul lui și zicea, învii el, Doamne, și ăsta a căzut în genunchi și a zis, părinte, de unde știți așa ceva? Părintele nu i-a spus de unde știi, dar i-a zis, mă, tu știi că putea să învie? Și acum răspunsul e important, dar nu-i folosea nici lui, nici ție, mă. Adică, și ăsta e motivul pentru care mulți ființi, poate oamenii lui Dumnezeu, că au sufletele, poate că au sufletele vindecate și totuși sunt bolnavi și totuși sunt, eu știu, în situații grele, poate sunt terorizați de diferiți oameni și Dumnezeu nu schimbă lucrul ăsta. Poate că nici ei nu cer, sau poate și dacă cer, Dumnezeu nu schimbă. Pentru că nu este de folos. E foarte complicat să înțelegi asta, să crezi asta, să pătrunzi cu mintea asta. Este o întâmplare din viața Sfântului Paisie Aghioritu, care pe mine puțin m-a zmintit, dar care dă explicații la aceasta și o folosesc ca să vă explic de ce uneori Dumnezeu socotește că nu-i folositor, dar pentru mine a fost dureros să o ascult și să o aud și să o citesc. Adică e vorba de faptul că la părintele Paisie Aghioritu, nu mai știu exact unde, la Conița, când era el încă în lume, era la o mănăstire în lume, înainte de a merge în Muntele Athos, sau la Suroti, la sfârșitul vieții, când a stat mai mult la Suroti, lângă Tesalonic. Nu știu când, într-un anumit moment dat, au adus la el un tânăr paralizat complet de la gât în jos. Nu știu ce accident avusese și nu se mai putea face nimic. Adică s-a încercat tot ce se putea medical și nu se putea face nimic. Și părintele Paisie a tot vorbit cu el și a spus că așa e voia lui Dumnezeu. Las că e mai bine pentru tine. Și vedea în ochii tânărului că știți că totdeauna când nu poți ajuta un om, spui multe lucruri frumoase și el se uită la tine cu condescendență așa și zice, bine, bine, te înțeleg, ai vrut să mă ajuți, dar nu poți. Că el venise acolo să zică, părinte, rugați-vă să pot iară, să merg. Și părintele a zis, mă, nu-i folositor pentru tine, mă, așa e voia lui Dumnezeu, iau așa, mergi mai departe. Și el se uita așa cu ochii pierduți la părintele, dezamăgit cumva, pentru că probabil că mulți au dat explicația asta, că e mai folositor pentru tine, e foarte ușor să dai explicația asta. Și părintele, ca să înlăture această chestie, a zis, vrei să vezi că ai putea să mergi? Ia-mă de mână. Și l-a luat de mână și s-a ridicat de pe șomer, s-au plimbat, s-au întors. Acesta mergea, înțelegeți? Și l-a dus înapoi și l-a pus pe scaun și a zis, dar înțelegi că nu-i bine pentru tine, uite, nu-i bine, uite, așa, nu știu ce necaz vrei avea. Înțelegi? Înțeleg, părinte, rămâi acolo. Și acolo, a rămas iar acolo încremenit. Foarte greu. Mi se pare foarte greu pentru un om care e paralizat de ani și visează să meargă, să meargă puțin, să se învârte, să se împlimbe cu cineva și după aceea să se așeze iară pentru tot restul vieții acolo. Mi se pare foarte dureros, de aceea m-ați mintit puțin. Adică, mi se pare asemănător cu povestea aceea din Fratricizii lui Kazantzakis, când marele scriitor grec Kazantzakis povestește o întâmplare reală din războiul grec. Grecii pro-comuniști, grecii pro-capitaliști, în anii 50, au purtat un război neîncetat acolo pe munții Epirului și în multe zone ale Greciei și erau în tranșee și se luptau la nesfârșit, în ploi și în frig și urât. Ei, între ei, frații, între ei, și se săturaseră de război și unii și alții, dar nu puteau să plece din tranșee. Mureau în fiecare zi, dar nu puteau. Și într-o zi, unul i-a venit în gând să facă o glumă. Și s-a dus, era 1 aprilie, mi se pare, și s-a dus și a zis, toată noaptea am ascultat la ușa comandantului nostru, general, nu știu care, gata, s-a făcut pace, totul, astăzi o să ne anunțe. Când deschide căpitanul general ușa, o să ne spună, e pace, plecați acasă, fiți fericiți, și numai că încă n-a ieșit, dar gata. Și oamenii au crezut și s-au dus, au luat praporii de pe unde aveau biserică de asta portabilă, umblau cu ea. Au luat praporii, au luat steagurile, au venit în fața casei generalului și au început să strige, mergem acasă, suntem fericiți. Și a ieșit generalul și a zis, sunteți nebuni? E război! Vă bag în curtea marțială dacă continuați așa ceva. Și le-a spus, e o minciună, nu e adevărat nimic. Și le-a fost de 1000 de ori mai greu să intre iar în tranșee decât înainte, știți? Înainte, na, asta era. Stăm în tranșee și luptăm până. Dar când ai avut deja iluzia că gata, s-a terminat și să fie iară pus în tranșe, aproape căutau tot să-l omoare pe ăla. Numai pentru că le-a făcut așa ceva. Așa mi se pare, tot așa mi se pare de greu pentru acest tânăr faptul că l-a purtat așa. Probabil că părintele Paisie s-a rugat pentru el să, nu știu, a acoperit rănile astea. Nu-mi dau seama, dar e foarte greu și dureros. Dar oricum, sunt situații în care, într-adevăr, trupul rămâne bolnav chiar dacă sufletul este, și a zice că sunt multe, chiar dacă sufletul este curat, chiar dacă sufletul este însănătoșit, chiar dacă sufletul are o concepție de viață creștină autentică. Și am avut și eu ca preot foarte multe situații care mi-au dovedit asta. Eram preot în Valea Jiului în primul an și n-aveam experiență să am dreaptă măsură. Veneam, eram într-un Valea Jiului înseamnă zona minieră, eram în Lupeni. Și veneau oameni necăjiți, oameni foarte necăjiți, printre care o familie care s-a apropiat de biserică și a început să vină la biserică, după ce ani mulți nu fuseseră la biserică, pentru că erau îndatorați până peste cap de niște datorii imense, datorii făcute și de tatăl care mai juca la nu știu ce jocuri de noroc, dar și pentru că o duseseră greu și tot se împrumutaseră și veneau la biserică, se rugau și erau foarte serioși. Și m-am bucurat de întoarcerea lor și de viața lor în Hristos și chiar mi-a devenit un fel de familie prietenă, pur și simplu. Aveau și o anumită statură intelectuală, deci aveai cu cine să vorbești ceva și am început să zic, de ce oamenii aceștia? Și vedeam toată ziua triști, necăjiți, nu-și puteau plăti datoriile, încercam să-i ajutăm, dar era foarte greu. Și am zis, doamne, dar de ce nu-i ajut să-și plătească datoriile? Și am insistat până la cer și pământ înaintea lui Dumnezeu, în fața altarului și în slujbe și fără să le spun lor neapărat. Și s-a întâmplat. Nu știu ce, mătușe din America, dacă a apărut de niște unde, a plătit tot. Și am zis, asculta, Dumnezeu, slavă ție, Doamne, mi se părea că trebuie să tragi de Dumnezeu, că El nu vrea așa, e zgârcit, tu ești mai bun ca El și tu îi spui, fă așa, Doamne, fă așa, și El a făcut până la urmă. Și după vreo 2-3 săptămâni au început să nu mai vină la biserică, au început să se întoarcă la vechile obiceiuri, au început să trăiască numai prin fetele numai pe la baruri și chestii de noapte, s-au întors la vechile patimi. Și atunci mi-am dat seama de ce a trebuit ei mai bine să rămână așa. Trăiau ca niște sfinți înainte. Ca niște sfinți. Nu exista post să nu-l țină. Nu exista carte să apară duhovnicească să nu o citească și să nu o știe aproape. Îmi dădeau mie lecții din filocalie. Deci erau niște oameni serioși. Dar cum au dat de bine, s-au întors la... Și am zis, Doamne, cine sunt eu mai deștept ca Dumnezeu? M-am pus eu să... Acum mă rugam, Doamne, dă-le înapoi. Cum știi tu, dar dă-le înapoi. Și le-a dat înapoi. N-a fost nevoie de mari așa, pentru că tatăl, de fapt, s-a reapucat de jocuri de alea și familia a reintrat în criză și în situații și s-au întors. S-au întors înapoi, dar nu s-au mai întors parcă cu aceeași râvnă și cu aceeași hotărâre cum au fost înainte. Și lipsa asta de râvnă și hotărâre, eram convins că e vina mea. Adică eu am intervenit pe acolo, m-am băgat eu și am crezut că sunt mai deștept. Și atunci, dar oricum toate lucrurile astea, și au mai fost situațiile astea, nu o să le spun toate, toate lucrurile astea mi-au arătat că de multe ori s-ar putea să fie sufletul, știți, asta mă doare foarte mult când aud că oamenii fac o legătură foarte directă și foarte clară între boala trupească și anumite patimi sau ispite interioare sufletești. Și zic, te dor picioare? Aha, ai... Nu știu. Înseamnă că ești mândru. Te dor inichii? Și fac așa niște legături chiar. Sau a dat boala peste el, sigur face niște păcate. A făcut aia. E o mare prostie să nu faceți așa ceva. Am avut certuri cu oameni mari duhovnicești care făceau corelațiile astea și eu nu cred. Până și viața și draga maică Siloana, care începuse să facă legăturile astea. Maică, dar nu mai faceți prostia asta. Începuse să zică, uite, pe saldoare spatele, mândru, mândru. De asta îl doream. Am zis, nu e adevărat, maică, nu e adevărat. Adică să nu facem, dacă Hristos n-a făcut corelații de felul ăsta niciodată, cine suntem noi? Ne-i ca nimeni să găsim noi corelații și... Plus că nu e adevărat, adică se dovedește până la că Dumnezeu îngăduie anumite ispite, anumite încercări, anumite boli care să ne țină lângă El sau să ne țină aproape de El sau să ne țină în milă față de oameni sau să ne țină în smerenie sau să ne țină într-o anumită statură, dreaptă măsură în care să putem să ne mai aducem aminte de El și că nu neapărat au legătură cu o problemă de păcat. Nu neapărat. Nu neapărat. Credeți că la Sfântul Porfirie era o problemă de păcat grav că s-a îmbolnăvit de cancer la cap în ultima perioadă a vieții? Era? Credeți că la Sfântul Paisie, care și el a bolit de cancer, era o problemă de păcat, chestia asta? La părintele, eu știu, la ce părinți, că atât toți au fost bolnavi. La Sfântul, Serafim Roz, părintele Serafim Roz, care a murit de o boală îngrozitoare de intestine și un fel de necrozare a intestinelor și groaznic. Și care a urlat de durere pe patul suferinței. Urla de durere, pur și simplu. Era problemă de păcat asta? Sau neapărat trebuia să sufere? Nu e adevărat asta. Nu e adevărat, să nu mai facem corelația asta. Deci voi ca medici sau studenți să nu faceți vreodată corelații de genul ăsta și să nu catalogați oamenii că sunt mai buni sau mai răi pentru că ăsta bolește, ăla nu bolește. Nu există nicio legătură. Nu știm. Sunt unele boli, da, sunt unele boli care sunt urmări directe ale păcatelor. Fumezi ca turcul, cum se zice, și te mălumești de tot felul de boli de plămâni, asta nu ți-o dat-o Dumnezeu, asta ți-ai luat-o tu cumva, ai forțat lucrurile. Eu știu, mănânci dezordonat și ajungi la tot felul de boli de nutriție. Problema ta, nu e neapărat problema lui Dumnezeu, nu El ți-a dat-o neapărat. Deci sunt foarte multe boli care vin din comportamentul nostru, asta e altceva. Dar sunt și alte, multele care țin de moștenire genetică și care n-au legătură că omul e bun sau rău, sau țin de moștenire genetică. Adică dacă te naști într-un neam, cum am născut și eu, în care majoritatea din partea tatălui sunt toți bolnavi de inimă, e clar că și tu o să ai o predispoziție de genul ăsta în timp. Că trăiești ca îngerii sau trăiești ca animalele, în păcate și așa, oricum boala va veni la un moment dat. Și asta nu știu cum să zic, nu trebuie să facem corelații între... Eu cred că atunci când Mântuitorul a zis cel ce vrea să vină după mine să se lepe de sine, să-și ia crucea sau să mă lepe de mine, se referea și la asta. La tot ce înseamnă și aduci cu tine, de la statură, de la cont, de la măsura, de la chip, de la felul cum ești ca și conformație fizică, până la moșteniri de tot felul, și aceasta e o cruce cu care te naști. Ai crucea ta. Este o cruce cu care te naști. Că ești în neamul acesta, că ești în alt neam, că ești într-o epocă, că ești într-altă epocă, asta e o cruce pe care ți-o asumi și o duci și nu spui că de ce e crucea asta în spatele meu, că dacă eram nu știu cum sau trăiam nu știu cum, nu aveam această cruce. Nu e adevărat. Crucea o ai și trebuie să ți-o asumi și e bine să ți-o asumi. Deci aș vrea foarte mult să vă puneți în inimă și niciodată să nu judecați un om după bolile lor și cumva să-i judecați în sens, nu, pozitiv puteți să judecați, dar negativ. Adică să zice, sigur a făcut omul ăsta un păcat mare ceva dacă a venit boala asta peste. Niciodată să nu ziceți asta. O mare greșeală. Sau accidentele, sau de ce s-a întâmplat cu un om, nu știu. Taina lui Dumnezeu, de ce îngăduie asta, n-avem cum să, nu pot să uit pe părintele Arsenie Boca când povestea că acolo în muntele Athos auzea pe un om cântând prin văile muntelui Athos. Excepțional de frumos cânta și au aflat că este, îl cheamă Dometie pe acel monah, un monah grec, Dometie, care cânta lui Dumnezeu singur prin codrii aceea și el auzea de unde era, de la schitul acela de lângă Vatopedul, unde era el, unde a stat 3 luni și de aceea și dat numele Sfântului Dometie, de la rămes Dometie, pentru că avea un glas foarte frumos, părintele Manulache și nu mai știu cum îl chema înainte, avea un nume, Ioan, cred că, sau Constantin, nu mai știu, și avea un glas foarte frumos și el și-a adus aminte de Dometie din muntele Athos, care cânta extraordinar. Ei, și el povestește că acel Dometie într-o zi l-a auzit plângând în hohote și s-a coborât undeva să vadă unde și de ce plânge și el a zis, astăzi Dumnezeu nu mi-a dat nicio ispită, nicio necaz, nicio durere, deci m-a lepădat. El așa și plângea pentru asta în hohote. Înțelegeți? Din potrivă, oamenii aceștia domnicești priveau invers, adică dacă am ispite, dacă am încercări, dacă am boli, sunt în mâna lui Dumnezeu și el înseamnă că lucrează cu mine, așa priveau ei. Și dacă nu am niciuna și totul e perfect din toate direcțiile, nimic nu se întâmplă, s-ar putea să fi fost lepădat sau uitat de Dumnezeu. Ei priveau în sensul că, exact cum Sfântul Ambrozie al Mediolanului a mers o dată la familia unui senator roman tocmai convertit, dar convertit formal. Și avea o vilă romană excepțională cu de toate acolo și cu sute de slujitori și cu o familie mare și toți atunci convertiți, atunci botezați. Și Sfântul Ambrozie al Mediolanului s-a dus la el și i-a zis, cum o duceți? Bine, totul e perfect, averile sporesc, copiii sunt perfecți, noi cu sănătate perfectă, totul e perfect. Și părintele a cunoscut în sufletul lui duhovnicește că nu-i bine calea pe care sunt acești oameni, că ei nu s-au creștinat serios, că au făcut-o doar formal și a spus diaconului să ieșim, că această casă e blestemată. Așa a zis, înțelegeți? Ce diferență este între ce gândim noi acum, cum gândim lucrurile acum și cum gândeau acești oameni. Și i-a explicat după aia diaconului că acești oameni nu merg pe calea lui Dumnezeu și că Dumnezeu i-a lăsat, au făcut-o doar formal, cum atunci treceau foarte mult la creștinism formal, pentru că se trecea în masă, așa? Și cum și acum sunt foarte mulți creștini care trăiesc formal și trăiesc foarte bine. Și o duc foarte bine, formal sunt creștini, mai trec câteodată pe la biserică. Și Sfântul Ambrozie a explicat diaconului că atunci când Dumnezeu nu mai poate lucra nimic cu tine, nu mai vine nicio încercare, nu mai vine nicio ispită, tot ceea ce ai făcut bun pe pământ îți va da să primești aici. E ca și cum ar avea omul, asta spun eu, e ca și cum ar avea omul un cancer ultimul stadiu și medicul îi spune, tu de acasă mănâncă, bea, fă ce vrei. Nu mai trebuie să faci nicio, că oricum moare, ce rost are să-l pui la tot felul de... Și Sfântul Ambrozie spunea, e ca un bolnav în ultimul stadiu, care medicul îl trimite acasă, ce face cu ei. Și el spunea în continuare că Dumnezeu, fiind drept, și cele mai mici fapte de bunătate și de ți le dă să le primești aici, pe pământ, de plin, să nu rămână ceva nerăsplătit. Ca după aceea să primești ce trebuie să primești, adică pedeapsa. Pentru viața păgână și nepăsătoare, care a fost mult mai mare decât... Asta e alt mod de gândire. Și atunci, în niciun caz să nu asociem sănătatea cu virtutea, cu neapărat. Poate fi asociat, dar nu neapărat. Știți, vă rog, cu virtutea, cu faptul că nu păcătuiești, să asociezi tot ce-i bolnav și tot ce-i beteag, cum zic ardelenii, cu cu păcatul și cu bolile spirituale și cu viciile, nu neapărat. Dar vă spuneam aici că tămădirea sfătului și a trupului printr-o concepție de viață creștină. Ce înseamnă concepție de viață creștină? Ca să înțelegem. Știți că poate să zică și catolici, poate să zică și protestanții, poate să zică și ortodoxi într-un fel, gândind alți ortodoxi în altfel, că e concepția lor de viață e creștină. Și cei mai mulți ar putea zice, domnule, o concepție de viață creștină este o concepție care preia și urmărește exact Evanghelia și cuvintele Evangheliei. Numai că aici intervine o problemă. Toți protestanții spun că merg, și mulți, toți ereticii spun că merg după Evanghelie, dar știți că fiecare înțelege altfel Evanghelia și s-au răspândit și s-au rupt în 10 bucăți, în 100, în 1000, chiar se crede că se pare că sunt peste 10.000 de secte neoprotestante. Și toți zic că după Evanghelie se iau. Și atunci, cum o concepție de viață creștină, dacă tu, citind Evanghelia, poți să o înțelegi în 10.000 de feluri, nu? Dacă sunt 10.000 de secte care își arogă dreptul că ei după Evanghelie și chiar zic sola Scriptura, adică numai Scriptura, nimic altceva, și că Scriptura se explică pe sine. Deci nu ai nevoie de nimeni, tu citești Scriptura și ea se explică pe sine. Și nu e adevărat până la urmă, pentru că se dovedește prin cele 10.000 de secte care nu e, adică nu se explică pe sine. Și atunci, cum aflăm concepția de viață creștină? Care e concepția de viață creștină? Știți, pe lângă Evanghelii, pe lângă cele 14 epistole ale Pavel, pe lângă celelalte epistole, pe lângă toate, acestea toate au fost scrise doar întâmplător unele dintre ele, cele mai multe. Au fost scrise, de exemplu, Luca a scris pentru un mare demitar Teofil, care l-a interesat mai mult și mai detaliu. Și Luca a scris, pentru el a scris Teofil. Pentru acest Teofil a scris și Evanghelia de la Luca și Faptele Apostolilor. Și tot așa, pentru diferite comunități mai mici sau mai mari, Marco a scris pentru cei din Alexandria, pe care tocmai îi convertise și vrea să aibă, să le lase cuvântul lui Dumnezeu mai clar, dar niciunul dintre ei, dintre cei ce au scris, n-au spus sau n-au putut să cuprindă tot cuvântul lui Dumnezeu și mai ales n-au putut să cuprindă duhul în care trebuie să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, știți? Au scris cât au putut să scrie, dar cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, și dacă s-ar fi scris toate cu deamănuntul câte s-au întâmplat, n-ar ajunge în lumea întreagă să se umple cărțile care s-ar fi scris. Deci în lumea întreagă n-ar încăpea cărțile care s-ar fi scris dacă s-ar scrie cu deamănuntul. E clar că ei au scris doar așa și se vede că e telegrafică. Toată Evanghelia e telegrafică. Foarte. Adică e scurtă. Nu insistă, nu e emoțională, nu intră în detalii, nu. Și a ieșit Iuda și era noapte. Cea mai scurtă propoziție din Noul Testament era noapte. Era noapte. Atât. Dar vă dați seama câte vrea să spună prin cuvântul ăsta? Ce noapte era? Ce înseamnă ieșirea lui Iuda din casă? Noi am fi scris, cred că, memorii întregi. Și când a ieșit, am simțit cum ușa se închide în inima noastră și am simțit cum nu știu ce, se deschide iadul și nu știu ce și nu știu cum. Și cât o fi înțeles ei acolo și o fi trăit, dar n-au insistat, au spus scurt. Sau la mormântul lui Lazar și a lăcrimat Iisus. Atât. A lăcrimat Iisus, măi. Adică chestii... Oricum, v-aș da 10 de exemple în care se vede clar că ei au spus foarte, foarte puțin. Și atunci, de unde știm Duhul în care trebuie să înțelegem Evanghelia? Pentru că, de fapt, ajungem la cuvintele Mântuitorului care spune litera ucide, Duhul face viu. Adică, dacă iei numai litera și zici, las că înțeleg eu numai din litera Evangheliei, dacă numai după literă te iei, poți să mori ucis de această literă. Adică, cum fac protestanții? Se bat pe litere acolo, pe cârteli, pe neînțelegeri, pe nu-i acuz pe vieții de ei. Dar și cum facem și noi, când ne batem pe tot felul de litere, că va, nu, că ai zis așa, ba, că ai zis așa, ba, că așa trebuie să înțelegem, ba, că așa trebuie să înțelegem, atunci când mergem pe literă și pe înțelesurile în litera ale lucrurilor, adică în formă, murim. Murim sufletește. Murind se plătește, cum vedeți și pe internet, cum vorbesc, pentru o literă, pentru un cuvânt, însă stare să dea în cap la restul patriarhiei, la restul părinților, la restul, să-i declare pe toți eretici. Niște hateri ortodoxi care se ocupă cu chestiile astea. Și care dacă numai el și poate câțiva sfinți se mai mântuiesc. Restul, toți au căzut, toți, nimic, pentru că ei judecă în literă. Și litera ucide. Și atunci de unde facem rost de acest duh? Că Duhul face viu, deci să judeci lucrurile în Duhul lor, nu în literă. Și cuvintele și întâmplările în Duhul lor și în literă. Și nu în literă. Și să știți că tradiția, sfânta tradiție este cea care ne dă Duhul în care trebuie să înțelegi. De fapt, tot ceea ce n-a spus Hristos și a rămas în memoria apostolilor, tot ceea ce n-a spus și n-a scris niciodată Hristos, dar ceea ce a spus Hristos și n-a scris, dar au văzut alții și au auzit și a rămas de la apostol la ucenici, a rămas cumva ca într-o formă de tradiție peste tot, în toată lumea creștină, ca o formă de înțelegere a lucrurilor. Și această tradiție sfântă, după aceea cumva lămurită și întărită de lucrarea Duhului Sfânt în sinoade, lămurită și întărită de lucrarea Duhului Sfânt în viețile sfinților, lămurită și întărită de atâtea și atâtea situații în care tot Duhul Sfânt a lucrat în biserică, această sfântă tradiție este de fapt ortodoxia. Să știți, dacă este să întrebați ce este ortodoxia, ortodoxia este biserica care vrea să păstreze acest duh de înțelegere a Evangheliei și să nu schimbe nimic din acest duh al schimbării, dar al înțelegerii Evangheliei dintr-un început. Cum să-L slăvim pe Dumnezeu, cum să-L cinstim pe Dumnezeu, cum să-L înțelegem pe Dumnezeu, asta înseamnă ortodoxia. Cum să-L slăvim pe Dumnezeu? Cum să-L slăvim? Pe care-i calea de slăvire, de cinstire, de cunoaștere a lui Dumnezeu, de cunoașterea Evangheliilor? Și să știți că ortodoxia îți păstrează cel mai bine acest duh sfântă tradiție și, de fapt, duh de înțelegere a Evangheliei. Și aici, în sân ortodoxie, în adâncul ei, este concepția de viață creștină pe care o au și alții, pot da și alții de ea. O au și alții până la un anumit nivel, dacă ar fi sistem decimal, au și alții până la 7, până la 8. Au și alții. Deci nu suntem noi chiar... Dar noi avem până la 10, pentru că am ținut-o cu foarte multe strictețe. Și ne-am străduit să o păstrăm. Și păcat că o transformăm în literă. Deci păcat că acest duh pe care l-am moștenit, după care ar trebui să explicăm Evanghelia, l-am transformat și noi în literă și am făcut... Iar am umplut lumea de litere și de forme, știți? Am devenit mai fixiști și mai închiși decât alții care mergeau după literă înainte. Despre asta altă dată. Deci, în ortodoxie găsim această concepție de viață creștină și, de fapt, aici vrea să ajungă Sfântul Părintele Rafael Noica când a zis ortodoxia este firea omului. Dar să vă spun ceva. Acest mod de a înțelege Evanghelia firesc, în duh, așa cum trebuie să o înțelegem, acest mod de înțelegere a Evangheliei, ar trebui să-l aibă orice om, numai că noi am pierdut acest duh, am pierdut această înțelegere. Ar trebui să aibă orice om. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că dacă omul își păstra și asculta în continuare de glasul conștiinței sale, care e glasul Dumnezeu din noi, dacă omul era atent la glasul conștiinței sale, omul n-ar fi avut nevoie nici măcar de Vechiul și Noul Testament. Așa zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci, bine, ar fi avut nevoie de întruparea lui Hristos, ar fi avut nevoie de răstignire, dar nu neapărat de toate cuvintele și toate învățăturile Mântuitorului, care de fapt ele reformulează și reașează glasul conștiinței, care oricum strigă asta în noi, înțelegeți? Ceea ce ne-a spus Mântuitorul este glasul conștiinței noastre. Ceea ce se întâmplă în Evanghelie și ce citiți voi în Evanghelie, întărește de fapt, dacă v-ați auzit vreodată conștiința, întărește și clarifică conștiința care de fapt de mult vă spune asta, știți? Ați gândit vreodată la asta? Deci glasul conștiinței voastre spune clar lucrurile astea, că e bine să fii binevoitor, că dacă îți dă cineva o palmă să întorci celălaltă braț, că dacă te roagă cineva să mergi cu el 1000 de pași să faci 2, că dacă cineva își cere o pâine să-i dai, că dacă își cere cineva să bea să-i dai. Glasul conștiinței spune asta, adică e firea ta cea mai adâncă. Dacă ar trebui să-ți asculți, dacă ți-ai asculta conștiința, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, Nu era nevoie nici de Vechiul, nici de Noul Testament. În afară de faptele mântuitoarele Mântuitorului, de cuvintele de acolo, nu era nevoie să le spună Dumnezeu să le descopere, pentru că ele erau deja întipărite în inima noastră, numai să le ascultăm. Dumnezeu a venit să reînvieze aceste cuvinte, acest glas al conștiinței care zăcea parcă să moară. Acoperit de tot felul de tradiții, de obiceiuri, de rânduieli, de cutume, de... Dar nu, el oricum geme de acolo din adâncul sufletului și nu vrea să moară, știți? Nu vrea să moară și nu va putea să fie omorât, pentru că e chipul lui Dumnezeu în noi, e glasul lui Dumnezeu din noi și pe Dumnezeu nu-l putem omorâ, oricât am vrea noi. Și el va continua să murmure aceste adevăruri, dar în momentul când, și cred că ați observat asta, în momentul când citiți ceva în Evanghelie, când înțelegeți ceva, când vă luminați de ceva, parcă răsună în voi ceva cunoscut. Evanghelia, când o auziți, felul cum vorbește Mântuitorul, e ceva cunoscut, nu e ceva străin de voi. E ca și cum aici, de mult aveam înțeles, Salmina nu era lămurit, dar acum m-am lămurit. Și parcă te odihnești, e ca și cum ai intrat într-un calapod în care de mult aștepta piciorul cenușăresei să intre. Noi suntem cenușăreasă, știți, era de mult, tot căutam cu piciorul în tot felul de cioburi. Și în sfârșit zici, da, Dumnezeu, asta gândeam și eu, așa se odihnește sufletul meu. Ceea ce ne spune Mântuitorul este firescul sufletului după care e zidit. Așa e zidit el. Așa e construit el. Aceasta e cumva concepția de viață creștină. Deci concepția de viață creștină este de fapt glasul interior al conștiinței, glasul lui Dumnezeu, care se unește firesc cu Evanghelia și este ajutat și îndrumat pe calea asta a unirii cu Evanghelia și înțelesul ei de Sfânta Tradiție. Asta e ortodoxia, de fapt. Asta este ortodoxia. Sfânta Tradiție, adică de tot ce au experimentat Sfinții și au văzut și au trăit în decursul a mii de ani de experiență cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt, cu lucrarea Duhului Sfânt. Și am avut aici multe să vă spun, dar am trecut peste multe. Întoarcerea acestui suflet, întoarcerea sufletului spre acest calapod este însănătoșirea lui. Reîntoarcerea noastră spre acest calapod pe care ne arată Evanghelia, pe care conștiința ne-l spune și Sfânta Tradiție ne și spune cum să facem, este însănătoșirea sufletului, este începutul însănătoșirii sufletului. Acest calapod l-a avut omul dintotdeauna, cum am zis, și dacă și-ar fi ascultat glasul conștiinței și am fi umblat după adevărul, acesta nu mai era nevoie de nimic. Însă, da, și aici am adăugat eu câteva lucruri. Adică, cumva tot de tema asta ține, dar dintr-o altă perspectivă, aceea că o să ziceți voi, o să ziceți, bine, te simți așa când citești cuvintele Evangheliei, că parcă pășesc ca pe un calapod, când le înțelegi cu glasul conștiinței, când ești îndrumat de toată tradiția, sfânta tradiție, de ortodoxie, spre aceste adevăruri, simți că ai revenit acasă, simți că ești la locul de obârșie, simți că ai intrat cu piciorul în pantoful tău în care trebuia să stai, dar dar o să ziceți, bine, dar am și alte porniri. Am niște instincte, am instinctul de conservare care îmi provoacă frici, stări, spaime. Am instinctul de reproducere care mă îndeamnă tot timpul să mă gândesc. De aia ce o să fac? Dar poate o să am, dar poate nu o să am, dar poate mă căsătoresc, poate nu mă căsătoresc. Am tot felul de porniri, am tot felul de nu știu ce, cum o să mă îngrijesc copiii, care ține tot de instinctul de reproducere. Dacă-s bună mamă, dacă nu-s bună mamă, tot felul de lucruri. Și toate instinctele acestea, cum sunt, de pe unde sunt, ce-i cu ele, cum intră ele, cum se strecoară ele, cum să le punem într-o rânduială cu glasul conștiinței. E ca și cum am avea doi oameni în noi, un om care se recunoaște în Evanghelie, în cuvintele Evangheliei, în glasul conștiinței, îndrumat de Sfânta Tradiție și de Ortodoxie, și un altul care complet diferit și care are instincte și care a înlocuit, știți că am întâlnit teologi și psihologi care spuneau că omul modern a înlocuit glasul conștiinței și conștiința cu fricile. Cu fricile. Deci glasul al conștiinței care îți vorbea și care, de care ascultai și care te odihnea, este înlocuit de un glas neîncetat al fricilor, al spaimelor. Da, ce va fi dacă? Da, dacă, nu știu ce. Da, dacă, da, dacă, da, dacă, totu-i da, dacă și da, da, poate că, dar poate că. Și numai o spaimă și o angoasă și, și așa se întâmplă. Și atunci, și să știți că o parte din psihologia modernă chiar pe asta merge. Cum poți să odihnești pe omul care e disperat, luptat de instinctul de reproducere, să zicem? Și zice, fă-ți plăcerea. Păi iubesc pe cineva care e deja căsătorit. Nu contează, trebuie să faci ce simți. Se merge pe ideea aceasta. Adică să-ți faci până la capăt plăcerea și atunci te vei liniști. Te vei liniști. Instinctul de supraviețuire. Luptă, nu contează că trebuie să treci peste alții, că trebuie să-i dea la o parte, că trebuie să, poate să-i sărăcești. Fă-ți plăcerea. Luptă, competitivitate. Se merge pe ideea aceasta crezându-se că așa poate că acești oameni se vor liniști, dar nu se liniștește așa nimeni. Și despre acest lucru vreau să povestim puțin. Aceste instincte sunt de fapt trăsături ale chipului lui Dumnezeu din om, trăsături ale chipului lui Dumnezeu din om, care acum după cădere s-au dereglat, au luat o razna. După cădere, ele au luat o razna și aș vrea să vă înfățișez câteva instincte și să vedeți de unde au plecat și care era rostul lor și la ce au ajuns. Există o parte, Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea că există în aceste, el nu le numea instincte, el le numea, stai că mi-am scris și eu aici cum le numea el, le numea mișcări. Mișcări interioare, lasă să se referă. Și zicea că sunt mișcări naturale și mișcări nenaturale. Adică spunea că o parte din mișcările care sunt în noi, cum am zis noi, instincte, sunt bune, sunt îngăduite de Dumnezeu după cădere, dar sunt bune. Și cum este frica? Adică, domnule, frica are rostul ei. Dacă e ținută sub control, are rostul ei. Adică frica îți arată că trebuie să, după ce ieși afară și plouă, să te gândești, s-ar putea să răcesc, să intru înăuntru, să mă acoperi sau așa. Frica îți arată că simți miros de urs, să intrăm înăuntru, că simt că este un urs prin apropiere. Frica te face să vezi un om care e dubios, să zici să nu mă duc cu ăla, să nu mă duc singur pe nu știu ce cărare cu el, că cine știe ce om este. Deci frica te salvează din multe situații. Deci sunt îngăduite anumite mișcări naturale la om aici după cădere, care sunt bune, sunt domestice. Foamea, eu știu, sunt mai multe, o să vi le spun. Dar acestea sunt bune, nu sunt naturale, dacă sunt ținute cu dreaptă măsură sub stăpânire și nu iau razna și nu încep să fii paranoia, să ai frică și de orice, că dacă pun una pe clanță și se ia boțelușul pe mine și prin ardeal se zice la microb boțeluș, se iau microbii pe mâna mea și nu știu ce, dacă, nu știu cum, dacă, și atunci frica devine o teroare, devine o monstruozitate. Și Sfântul Maxim Mărturisitorul spunea că pe lângă mișcările naturale, firești, bune, sunt și mișcări nenaturale, care sunt de fapt tot aceste mișcări bune, dar care sunt deformate de patim și de dezordine, de o exagerare imensă a lor, știți? Foamea care duce la să devii, să mănânci peste măsură, să bei peste măsură, sau să alegi tot felul de băuturi fine, mâncăruri fine, să trăiești numai pentru ele. Frica care te duce să te închizi, să nu mai ieși din casă cu ani, sau să ștergi totul, să nu știu ce, sau să ți se pare că toată lumea te urmărește și toată lumea e dușman cu tine și lucruri de genul ăsta. De exemplu, am un ucenic care i-a intrat în mintea lui și în capul lui frica că a văzut când era mic un animal turbat și ce urmări au oamenii care sunt mușcați de animale turbate și din clipa aia numai asta are frică. Orice întuneric, orice lucru unde bagă mâna undeva în ascuns pe acolo, zice, da, dacă eu am fost mușcat, am băgat mâna sub față de masă. Și dacă acolo s-a strecurat de aseară o vulpe turbată și eu n-am simțit exact, cred că am simțit așa o julitură, ceva, dar cred că m-am mușcat. Și are frica asta, doamne, și un om matur, un om cu afaceri, un om serios, înțelegeți? Dar frica. Și toată ziua numai animale turbate vede peste tot. Peste tot. Sau dacă copiii pleacă până nu știu unde și aude numai ceva sau îi se pare. Merge și fuge după ei și zice, ce ați făcut? Unde ați băgat mâna? Cu cine v-ați întâlnit? Nu dați, uite acolo în groapa aia, în groapa aia! Wow, distrus, îi duce direct la medic, analize, dacă au turbare, dacă... Ce să... Înțelegeți la ce poate duce frica? Dacă nu-i ținută sub stăpânire de credință în Dumnezeu până la urmă, de credință, de nădejde în lucrarea și bine neispitindu-L pe Dumnezeu. Deci Sfântul Maximă Turistor spunea că există mișcări bune, naturale, firești, dacă sunt ținute sub dreptate, sub corectitudine, sub o anumită dreaptă măsură, și nenaturale dacă ținute, dacă dezlegate, fac ce vor ele sau sunt sub stăpânirea unor patii. Și legat de instincte, primul instinct de care a fost o trăsătură a chipului lui Dumnezeu în noi, dar care s-a deformat acum, este instinctul de supraviețuire. Instinctul de supraviețuire a fost dorința omului de a viețui veșnic cu Dumnezeu. De a trece din treaptă în treaptă de viață și de bucurie. Că legea prin Moise a venit, iar harul și adevărul prin Iisus Hristos. De a urca pe aceste trepte ale harului și ale adevărului fără sfârșit. Așa cum oamenii nu-și pot imagina că vor muri. Nu, cum să mor? Cum să mor definitiv? Cum să dispar? Sufletul nu se poate imagina pentru că el este veșnic. Deci această măsură a omului dintr-un început care era de a trăi veșnic și a urcat din treaptă în treaptă la nesfârșit în Dumnezeu, în viață, de a urca în viața dumnezeiască, s-a transformat în instinctul de supraviețuire. Și nu se va tămădui acest instinct de supraviețuire, nu-i rău în sine dacă e ținut sub dreapta măsură. Dar nu o să-l poți tămădui și nu o să-l poți ține sub stăpânire atâta timp când nu te întorci cu corectitudine și nu o să-ți mântuiești sufletul și nu o să-ți tămăduiești sufletul de părțile urâte ale instinctului de supraviețuire dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu cel adevărat și dacă nu încerci să întorci acest instinct măcar în parte spre țelul lui principal vechi pentru care a fost lăsat de Dumnezeu. Acela de a întoarce spre Dumnezeu, de a-L cunoaște, de a te întoarce în El, de a urca în El la nesfârșit. Sfântul Grigore de Nisa spunea că omul, că raiul și că desăvârșirea nu sunt așa un loc unde ajungi și gata, ăla e raiul și desăvârșirea. Ci că e o urcare neîncetată în Dumnezeu, fără sfârșit, ca o dragoste fără sfârșit, care tot crește și cu cât crește, ea își dorește și mai mult să crească și crește la nesfârșit și nu va ajunge niciodată la sfârșit, pentru că nu se poate să ajungă la sfârșitul lui Dumnezeu, știți? Și aceasta este, de fapt, desăvârșirea. Adică e o creștere neîncetată. Acest instinct de supraviețuire este urmarea acelei stări de urcare neîncetată în Dumnezeu fără sfârșit, pe care ea s-a degradat și s-a transformat în să trăiesc oricum, să rezist oricum, să fac orice, să trec peste cadavre, dar să trăiesc eu. Știți? S-a transformat în păcat. În ce s-a transformat? În reacții automate la pericol, în luptă, fugă, încremenire, rămâne pe loc, rămânere pe loc. Dacă apare acum un urs, unii ăla fug, unii rămân încremeniți așa și poate nu mă vede, sau poate nu-i atrag atenția, poate nu știu ce. Se transformă în orice. Se transformă în evitarea durerii, se transformă în căutarea siguranței și câte păcate pot fi aici. Căutarea siguranței înseamnă să chinuiești părinții. Trebuie să-mi dați, trebuie să am casa mea. Trebuie să-mi dați, să schinuiești soțul, soția, să ai obsesia asta de dimineața până seara și de seara până dimineața, numai unde vei sta tu, cum vei fi tu la bătrânețe, ce va fi, cum va fi, să fie cât mai mare casa, cât mai nu știu cum, cât mai sigură, cât mai nu știu cum. Se transformă într-un coșmar. Dacă vă uitați în familiile voastre, cred că 3/4 sunt decimate de acest instinct de supraviețuire îmbolnăvit. Îmbolnăvit, se îmbolnăvește. Și atunci omul e disperat, numai la asta se gândește ziua și noaptea. N-are nimic altceva de făcut decât cum va supraviețui el. Cum va supraviețui la bătrânețe, cum va supraviețui prin criza care urmează, cum va supraviețui în toamna și în iarna care vine, cum va supraviețui nu știu ce, cum va supraviețui cu soacra, cum va supraviețui cu copiii ăștia, cum va supraviețui... Și totul în funcție de dorința și cât de mare este dorința asta de supraviețuire și dacă ea nu e înnoită și nu e înălțată spre Dumnezeu, spre obârșia ei, atunci se transformă într-un coșmar. Adică de dragul supraviețuirii tale poți să și omori oameni. Poți să și chinuiești oameni. Poți să faci rău imens de mult. Imens, imens. Asta este instinctul de conservare. Sau de supraviețuire. Instinctul de reproducere. ar fi fost înainte de cădere, ce însemna instinctul de reproducere? Că nu poți să te bucuri numai tu de tot darul și de toată bunătatea lui Dumnezeu și de toată frumusețea. O să simțiți ceva din instinctul ăsta de care înainte, cum era înainte, atunci când, de exemplu, vedeți, merge să zicem undeva, sau dorm toți oamenii, dorm în mașină, în afară de șofer, bine. Și voi vă uitați pe fereastră și vedeți un munte extraordinar de frumos. Păi nu puteți să-l vedeți numai voi. Îi spuneați pe toți, uitați-vă ce munte. Adică n-ai cum să zici, lasă acolo. Să-l anihilez numai eu, să-l iau numai eu, să-l închid. Nu poți. E nefiresc. Simți nevoia să dai bucuria și altora, înțelegeți? Nu s-o trăiești numai tu. Orice vezi frumos, orice auzi frumos, orice muzică frumoasă, vrei să o dai și altora. Și aceasta era în rai, da, cu ceea ce îl mulțiți, cu ceea ce îl învățase Dumnezeu pe om după chipul lui Dumnezeu, că Dumnezeu n-a putut de unul singur. Și a dăruit toată ființa sa Fiului, Dumnezeu Tatăl. Și a dăruit toată ființa sa Duhului Sfânt și Sfânta Treime. N-a putut de una singură. Nu s-a mulțumit să trăiască de una singură toată bucuria. Nu că n-a putut. Nu s-a mulțumit să trăiască de una singură toată bucuria și de plinătate și de sfârșire. Și a dat și a făcut lumea. Și a dăruit o unor altor ființe libere și cu liber arbitru și care puteau alege între bine și rău. La fel tot a dăruit. Tot ceea ce el trăia și vedea și auzea și simțea cât, la măsura cât se poate să înțeleagă, să cunoască o făptură, a dăruit omului. Că nu putea să primească pentru sine. Asta e instinctul de reproducere în sensul lui cel, adică construim, aducem la ființă alte persoane, alte ființe, care să primească și ele aceeași bucurie, aceeași măsură. Deci acest gând, acest fel de a fi, l-a dorit Dumnezeu și la Adam și la Eva. De aceea Dumnezeu s-a bucurat de Adam când a zis, când el a făcut-o pe Eva și Adam a zis, iată acum os din oastele mele și carne din carnea mea, ce se va numi femeie. Și că, în ebraică, femeia, ish și ishah, ish e bărbatul, ishah, femeia, adică are un joc de cuvinte, e ca și cum aici, bărbatul și bărbătuța, cam așa s-ar suna la noi. Nu e așa de mare diferență cum e la noi între bărbat și femeie, sau ce e aceeași rădăcina cuvântului cu o adăugire a unui sufix. Înțelegeți? Asta e femeia. Și atunci el parcă se vedea pe sine. Era tot el, dar altul în același timp, altceva. Și s-a bucurat să dăruiască toată frumusețea raiului, tot ce vedea el pe acolo și altuia, și altuia. Asta era instinctul de reproducere. Nu neapărat tu să te reproduci așa în sensul sexual, ci să dăruiești și altuia bucuria. Și să te bucuri de bucuria altuia. Și urma ca oamenii să se mulțească și în rai, dar nu s-ar fi mulțit prin această mulțire după căderea omului. Așa cum s-au mulțit îngerii, îngerii nu s-au mulțit având între ei legături, știți? S-au mulțit altfel. Se pare că, după cum spun părinții, că și omul s-ar fi mulțit așa, dacă el nu cădea. Adică era o bunăvoință din partea oamenilor primi și o dorință de a da așa altora și o lucrare a lui Dumnezeu de a apăra acest alți oameni care veneau aduși de barză sau nu știu cum. Zic o glumă. Știți că noi tot zicem că aduși de barză. Nu, era aduși de Dumnezeu, dar era și o dorință și o bunăvoință din partea primilor oameni să vină și alții. Era un fel de iubire între ei, iubire care se revărsa și spre alții. Să vină și alții, să vadă și alții, să se bucure și alții de asta. Și toate acestea, toată această frumusețe după care l-a construit Dumnezeu, după căderea omului, s-a transformat în instinctul de reproducere pe care îl știți și care se restrânge de multe ori spre atracție sexuală și care știți toate romanele, vă zic numai, de dueluri, de bătăi, de scandaluri, de crime, de care pornesc de la atracția sexuală, exact cum când se termină romanul Iona lui Rebreanu, știți că Rebreanu spune acolo o maximă pe care o pune în gura medicului maghiar care venise, procurorul și medicul maghiar, care vin să constate de ce a murit George ăla, sau cum îl chema? Nu, Ion. Ion, că George mergea la închisoare. Și era, zis, dom'le, trăia 100 de ani ăsta. Dacă ăsta era lăsat să trăiască, trăia 100 de ani. De ce a murit, zice? S-au bătut pentru femeie. A zis ăla. Și a zis, dom'le, dacă n-ar fi chestii de astea cu bărbați, cu femei, oamenii ar trăi mult mai mult. Adică, asta era adică atâta se înciudează oamenii între ei, unii pentru alții, se invidiază, se urăsc. Din cauza instinctului ăsta sexual. Și duc de multe ori la uciderea, la distrugerea, la chinuirea timp de zeci de ani a oamenilor. Se chinesc unii pe alții, se chinesc. Unele femei se chinuiesc o viață întreagă pentru că și-ar fi dorit alt soț și nu-l vor iubi niciodată pe acesta. Unii bărbați la fel. Alții vor chinui pe soților sau pe soților că până la urmă au fost dezamăgiți în ce își imaginau ei și vor chinui toată viața pe ceilalți, numai pentru că n-a fost cum și-au imaginat ei și cum ar fi vrut ei. Și toate pornesc de acest instinct nenorocit, înțelegeți? Care ne stăpânește și care s-a transformat în felul ăsta. Sau dorința de a forma legături romantice. Așa zice acolo în cărțile de știință, că de acolo am, nu am pus de la mine. Atracția sexuală, zice, deci ce are instinct? Atracția sexuală, dorința de a forma legături romantice, aici un dezastru. Despre asta n-are rost să vorbim acum. Și protejarea și îngrijirea copiilor, care tot de instinctul sexual ține, și de reproducere. Dar despre asta altă dată, la toate putem vorbi mult. Instinctul de hrănire. Că vrem să ne hrănim, că trebuie să ne hrănim. Unii l-ar fi pune împreună cu cel de conservare sau de supraviețuire. În ultimul timp el a fost scos și s-a socotit un instinct separat, al treilea instinct ca importanță. El a pornit de la foamea, setea de Dumnezeu. Hrănirea sufletului cu Dumnezeu. Nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci și cu tot. Când Mântuitorul a zis cuvântul ăsta, de fapt a spus obârșia omului de unde a căzut el. Știți? Nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Adică cu Dumnezeu. Să te hrănești cu Dumnezeu. Era o hrană Dumnezeu. Era o bucurie fără seamă. Omul se putea hrăni în rai sau se putea să nu se hrănească. Nu era muncit de foame. Exact cum Mântuitorul după înviere nu avea probleme cu foamea. Dacă vrea mânca, dacă vrea nu mânca. Înțelegeți? De aceea el a zis, aduce ceva să mănânc, dar lui nu-i mai trebuia să mănânce. Dar putea să mănânce dacă vrea. Și când Dumnezeu îl invită să mănânce din toți copacii raiului și din semințele ierbii, nu-i zice, trebuie să mănânci, hrănește-te cu măsură de 2 ori pe zi, de 7 ore. Nu! Din toți copacii, poți mânca dacă vrei. Ăsta este înțelesul. Poți mânca dacă vrei. Înțelesul fiind acela că noi prin hrană intram în comuniune și cumva lumea întreagă devenea parte integrantă cu noi și noi parte integrantă din lume. Deci noi eram cumva, eram acolo în rai, veriga de legătură între lumea văzută din care făceam parte și lumea văzută din care făceam parte, că aveam sufletul din parte lumea nevăzută. Și noi eram lumea, această veriga de legătură între lumea văzută și lumea nevăzută și cumva o le legam. Prin noi toată lumea nevăzută se unea, lumea văzută se unea cu lumea nevăzută. Prin noi și prin faptul că ne hrăneam din lumea văzută, dar eram și parte din lumea nevăzută. Ei, toate acestea au degenerat. Adică noi nu mai mâncăm acum de dragul de a fi parte cu, mâncăm o afină, se mai întâmplă. Mâncăm o afină ca să fim parte cu muntele ăsta și cu gustul lui și cu gustul cerului și al pământului de aici. Da, se poate întâmpla și așa. Dar de cele mai multe ori această hrană devine, se degradează, se transformă într-o foame și sete ca semnale biologice. Căutarea hranei, conservarea ei, și asta înseamnă aproape tot restul vieții omului. Căutarea hranei și conservarea ei. Din august, din iulie, începe conservarea, punerea în cămări, așezarea în borcane, punerea nu știu cum, frigiderele pline, totul aproape că nu se vede decât ochii noștri, exact cum vedeți la desene animate, că se învârte și apar semnul dolarului, la noi apare aș putea să iau brânza asta și adică și suntem, am ajuns slujitori, am ajuns slujbași ai hranei. Aproape, eu am crescut într-o zonă în care s-a muncit enorm, în zona Olteniei de Nord, unde nu era colectivizare și se muncea enorm în perioada comunistă. De dimineața, de la ora 4 până noapte la 11, se muncea nebunește, pământ rău, secetos, udam neîncetat, viterele, totul era rău, înțelegeți? Și se muncea zi și noapte ca să ai ce mânca la iarnă, și trăiai așa ca un sclav. Și toți făceau așa, toți. Și de când era lumea a făcut așa. Încât când am mers prima oară în Grecia, spre Muntele Athos, m-am urcat în Tesalonic și am văzut pentru prima oară oameni stând la taverne, liniștiți. Așa ceva nu mai văzusem. Să stai liniștit în mijlocul zilei, să bei cafea. Mi se părea cerul pe pământ. Oamenii ăștia, cum de pot să fie așa de liniștiți și fericiți? Că restul știa numai muncă, 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 să facem, să avem, să punem, să, trebuie și la vite, hai, să aducem fânul, să-l punem în tăi, să facem așa, să facem așa, tot, trebuie, 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 dimineața până seara, dimineața până seara, că de-aia e ca mortul, așa, te trezești dimineața, ia... numai asta, numai asta, pentru asta trăia omul. Chiar am zis, dacă atâta e viața, nu merită, nu merită viața asta. Dar pentru atât, numai ca să-ți satisfaci instinctul hranei sau conservării și ca să trăiești de pe un an pe altul, nu merită. Și am văzut că există și altfel de lumi, altfel de oameni, care trăiesc mai fericiți, mai liniștiți, care nu se mai consumă atâta. Acum nu mai e problema așa mare, că și România a ajuns la asta. Acum prea mult poate a ajuns la asta. Nu mai vor să muncească deloc unii dintre ei. Preferința alimentelor bogate în substanțe pline de energie. Care sunt mai bune? Care e mai folositoare? Care să le pun la conservat? Care să fie ale mele? Luptă? Păi de ce crezi că au fost toate luptele între imperii, între țări, între triburi? Pentru mâncare au fost. Că era peștele mai bun în zona aia, că erau grânele mai bune acolo, că era nu știu ce mine de nu știu ce pe acolo, din care scoteai alama, din care făceai sapă și săpai cu ea. Pentru asta era. Instinctul de atașament este numit. Adică al iubirii, până la urmă, al prieteniei, al atașamentului. Aceasta era legătura dintre om și Dumnezeu. Asta era legătura dintre om și om. Asta era legătura dintre om și făptură. Așa ar fi trebuit să trăiască omul dintr-un început. Dar era fără să urmărească un scop în sine prin asta. Fără să urmărească prin atașamentul acesta să iasă în evidență, să fie bine văzut, să-l supună pe celălalt. Nu știu dacă ați observat chestia asta și vă îndemn să observați că noi, până și în iubirile, așa zise, cele mai mari dintre noi, prietenile cele mai mari, nu căutăm altceva decât să fim cumva eu mai deasupra, eu să-l supun pe celălalt, eu să am primul cuvânt, eu să simt că am făcut primul gest, nu el. Eu am... groaznic, aș putea vorbi la un moment dat numai despre asta conferință, pentru că mă interesează subiectul, e groaznic. Și chiar și în iubirile cele mai mari, când ziceți voi că ne iubim, oamenii urmăresc să fie întâi, să fie primii, să iasă ei în evidență. Acolo când Mântuitorul zice, nu poate omul sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona, în traducere, înseamnă să ieși în profit. Înseamnă profit. Profit înseamnă Mamona. Și dacă urmăriți bine, de când v-ați născut, de când ne-am născut toți, nu urmărim decât profitul. Nu urmărim nimic altceva. Eu vorbesc acum ca voi să ziceți, ce cuvinte deosebit, nu știu ce, nu știu cum. Sper să nu urmăriți numai asta. Dar asta ne-am învățat de mici să facem. Voi, tu stai unul așa, unul așa, unul așa, unul așa, unul așa, fiecare cum stă, gândindu-se într-un fel, să fie văzut de celălalt, să nu zică că e prea blec, nici să zică că e prea prost, nici să nu știu ce, nici să nu stau prea atent așa să zică, uite-mă cu ăsta ca ăsta, nici chiar prea blec, nici așa. Urmărim foarte, foarte multă atenție ca ce părere au ceilalți, să ieșim într-un anumit profit de imagine, asta facem pe internet, să ieșim într-un profit de imagine, câte de le avem, câte nu știu ce, totul să fie un profit și aproape că toată viața unui numai un profit. Dar să știți că profitul acesta totul e un profit. Totul. Îngrozitor. Și când te gândești că Mântuitorul zice nu poți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona, profitului, te gândești groaznic. Păi n-am început, nici n-am pus început. Pentru că constat că eu urmăresc profitul, știți? Adică dintr-o relație cu un om îl salut mai deosebit, mai nu știu, că știu că s-ar putea să mă ajute la momentul, nu știu ce. Eu urmăresc un profit, domne. Vorbesc cu cineva, îi dau și lui răspuns că mai să-mi dea și el like-it când va fi nu știu ce și nu știu cum. Vorbesc frumos ca să fiu prietenos, ca să fie și el prietenos, ca să nu știu ce. Când nu mă interesez deloc, aproape de că vin neposedor față de omul ăla. Înțelegeți? Să vă urmăriți în chestia asta că suntem profitori până în vârful nasului. Profitori. Și profitori suntem și în iubirele noastre cele mai... Dacă vă certați, stați și așteptați, lasă să înceapă ălalt, să zică. Știți? Ați urmărit asta? Să nu încep eu. Și când încep tu... Și după aia zice și celălalt, intervine și celălalt, da, vreau să ne împăcăm, găsești un motiv să explici de ce ai fost tu primul, că n-ai fost tu prostul. Așa, mi s-a întâmplat, că te-am sunat eu, știam că să mă suni, nu știu ce. Da, suntem profitori, îngrozitori. Și până și când se întâlnește doi tineri, să zicem, și vor să se apropie și să nu fac eu gestul, ca să nu zic eu că sunt nehalit și nu știu ce. Să facă ea, să nu știu ce. Și se așteaptă așa, se cumva se tatonează unul pe altul și atât de dureros e că lucrurile astea cumva sunt stăpânite de profit, de a fi văzut bine, de a nu fi văzut prost. Atât de urât. Eu cred că orice om care face un gest, care face un bine, care spune ceva și nu-l interesează decât binele celuilalt, fără să-l intereseze deloc ce va zice celălalt, ce va zice nu știu ce, acel om dacă face un bine fără interes de profit, acel om pentru acel bine, pentru acea vorbă, este o clipă în rai. Adică eu cred că acela este raiul pe pământ, să faci un lucru fără profit. De aceea mi se pare atât de mare cuvântul Mântuitorului, că atunci când faceți un bine, să-l faceți nascuns. Și atât de greu să faci nascuns. Foarte greu. Că și dacă facem nascuns, mergem la el la prieteni și eu i-am dat, eu i-am făcut. Nu-i zic lui. Dar trebuie să spunem altora, că altfel ne nebunim. Pascal spunea că oamenii nu pot să nu spună. Pascal spunea că suntem atât de mândri, el spunea, suntem atât de mândri încât dacă la doi marinari, care toată viața numai asta își doresc, să vadă capătul lumii, să înconjoare pământul, asta era pe la 1600, când numai 5 oameni înconjoaseră pământul și trăiseră după ce s-au întors, știți? Cu Magellan. Da. Și zicea, dacă doi marinari care visează toată viața să vadă, să înconjoare pământul și să... Așa, vi se spune bine, vi se dă șansa, vă veți întoarce, să aveți siguranță de la Dumnezeu că vă veți întoarce, nu știu, dacă v-ar da cineva siguranța asta, numai un singur lucru, nu o să puteți spune niciodată nimănui și nu o să știe nimeni că voi ați făcut în jurul pământului. Și ei nu vor vrea niciodată să plece. Pentru că nu se poate lăuda pe Facebook și pe Instagram și pe... Și atunci ce rost are? Care e rostul să faci toată o steneală aia ca un nebun? Să... Ce rost are, până la urmă? Și el dovedea prin asta Pascal și spunea, omul face numai pentru profit. Pentru profit. Îngrozitor. Analizați-vă bine să vedeți că facem aproape totul numai pentru profit. Dacă suntem atenți și ne uităm în viața noastră, nu știu dacă găsiți două, trei fapte care să le fi făcut absolut fără dorință de profit. Nu știu dacă...
Am o întrebare legat de asta, cum putem face diferența dintre asta și a împărtăși cuiva o bucurie.
Da, e altceva. E altceva aceea, da. Dar atunci când o împărtășești bucuria aia și aștepți de la celălalt să zică, wow, tu ai descoperit asta. Și tu te bucuri? Nu știu ce să zic. Uite, un sfânt Ioan Gură de Aur, un sfânt Pavel vrea să împărtășească o bucurie altora, dar nu spunea despre sine, ci a cunosc un om care acum 14 ani, adică nu, eu m-am dus și am fost în al treilea cear, veniți și atingeți-mă, vă dați seama cine sunt eu? Nu. Și a zis, cunosc un om, voi nu știți, care acum 14 ani sau nu știu ce. Se acoperea până și de chestia asta. Sau Moise Harapu, marele pusnic din pustia Egiptului, un om foarte puternic, negru la chip, condusese 40 de tâlhari, bătea pe toți 40, așa puterea avea. Pe toți 40 de aia și l-au pus stăpân, că au zis, ne bași pe toți. Și după ce a devenit monah, atâta putere avea, că nu știa ce să facă cu puterea lui fizică, și lua toate, eu știu ce, aveau ei un fel de chestii făcute din piele închise, în care puneau, nu vase, erau, le numea și Mântuitorul, în care se punea apa, burdufuri. Erau burdufuri și acești părinți stăteau la câte 3, 4, 5, până la 10 km de apă. Toți își alegeau chilile așa ca să facă efort ca să aducă apa, știți? Și el le lua noaptea, toate burdufurile alea, le punea în spate și le umplea și le aducea și le punea la ușa fiecăruia până dimineața. Și nimeni nu știa cine făcea asta. Până când l-a văzut cineva, în momentul ăla n-a mai făcut niciodată. Păi dați seama ce măsură aveau acești oameni. În momentul acela, nu numai că n-a mai făcut niciodată, nici n-a mai stat în zona aia unde erau monahii aceia care să zică, băi, ăsta ne-a adus apă. Nu, el nu vrea asta. Păi când auzi lucrurile astea, zici, din ce neam erau oamenii ăștia, că nu suntem, noi nu suntem creștini, adică ei sunt altfel, încercau să facă chiar cuvântul lui Dumnezeu. Pe când la noi e ceva, să nu spui ceea ce ai făcut tu bine, să nu te lauzi. Păi și dacă mături acolo și nimeni nu observă, și dacă cineva zice, mă, cine a măturat aici, ce frumos a măturat, zbor până acum, eu! Adică, nu poți să nu zici, nu poți, te doare sufletul să nu zici. Înțelegeți? Deci s-a deformat cu totul atașamentul nostru, așa zisul atașament. Prietenile au devenit, cum să profit eu? cum să-mi fie prietenii cât mai aleși deosebit special, servil, să nu spună de rău nimic mie, să nu mă mustre ca eu să profit de ei și să mă folosesc de ei. Totul e numai un profit. Foarte greu. Deci, ce a fost înainte? Instinctul de atașament, legătura cu Dumnezeu, legătura cu oamenii. Ce mult s-a... Știți, de Dumnezeu când a căzut omul, nu s-a întristat așa de mult că a mâncat din nu știu ce copac. Nu asta era problema. Problema era când Adam a zis despre Eva, femeia pe care mi-ai dat-o. Adică legătura de dragoste de care Dumnezeu s-a bucurat când a zis, iată om din os, din oasele mele, trup din trupul meu. Aceasta se va numi Adamiță. Că așa înseamnă, Adam și Adamiță s-ar traduce. Adică sunt eu. Și Dumnezeu s-a bucurat enorm de asta. Și în momentul când așa a zis femeia pe care mi-ai dat-o, ia, atunci pentru Dumnezeu aia a fost căderea lui Adam, înțelegeți? În faptul când această iubire pentru care el trebuia să rămână în picioare, n-a mai contat. Numai ca să iasă el bine, să iasă el egoist bine. Și când femeia avea și ea șansa, de-aia a zis, șarpele, făptura pe care ai făcut-o, cu alte cuvinte, făptura asta rea pe care ai făcut-o, adică tu ești de vină. Și Dumnezeu, și Adam a zis, tu ești de vină, adică Eva pe care mi-ai făcut-o, tu ești de vină. Adam a zis, șarpele pe care l-ai făcut, tu ești de vină. Și până la urmă Dumnezeu era de vină și atunci asta a fost căderea omului. Știți? Adică această dispariție a atașamentului, a iubirii dintre om și femeie, dintre bărbat și femeie, dintre femeie și bărbat, dintre femeie și făptură, dintre ei doi și Dumnezeu, aceasta a însemnat căderea din rai. Și acest instinct al atașamentului se exprimă acum prin nevoie de conexiune emoțională cu alți oameni, nevoie pentru care, dacă vă uitați în liceu, suntem în stare să... Am nenumărați licee în care vin să spovedesc. Ar face orice încerci pe pământ numai ca să fie în conexiune emoțională cu ceilalți într-un grup. Orice! Și să cadă în desfrânare, dacă e nevoie. Dacă ei cadă în desfrânare, cad și eu ca să fiu împreună cu ei, să nu mă scoată din grup. Și să... Nu știu, să-i terorizezi pe părinți, să-ți ia nu știu ce papuci special de firmă, nu știu ce, chiar dacă ei săraci nici n-au cu ce trăi, dar tu îi terorizezi dacă e nevoie și fur bani ca să-ți iei chestia, să fii în conexiune emoțională cu acel grup pe care... Deci, acest instinct al atașamentului care la început a fost, cum am spus, bun, s-a transformat în aceste nevoie de conexiune emoțională cu alți oameni, de multe ori trecând peste orice regulă morală, de dragul celorlalți trecând peste orice regulă morală, imitându-i. Doi, formarea de relații de încredere. Ai nevoie, omul are nevoie de formarea de relații de încredere, care de multe ori pot fi în familie, pot fi prieteni, pot fi parteneri, dar aceste situații de încredere pot fi chiar mafiote. Pot fi groaznice. De încredere între doi hoți care fură împreună. De încredere, nu contează. Se trece peste bine, peste adevăr, peste frumos. Nu contează bine, adevărul frumos, decât rare ori. Rare ori. Este instinctul de dominare și de ierarhie. Sau mai vorbesc ei despre un instinct de dominare și de ierarhie. Despre acest instinct, nu știu dacă nu v-am obosit deja, dar pe scurt. Acest instinct a avut un alt chip înainte de Împărăția lui Dumnezeu. Adică omul se simțea cumva supus lui Dumnezeu care este Creatorul. N-ai cum să nu-L vezi pe Dumnezeu că El este Creatorul tău. Și să-L cinstezi ca pe Creatorul tău. Dar și n-ai cum să nu-L imiți, că Dumnezeu cum face? Auziți? La ce fel de dominare și ierarhie are Dumnezeu? Sfântul Sofronie, de la Essex, spunea așa, da, Dumnezeu este în vârful piramidei, deci de la cele mai mici făpturi, cele mai nebăgate în seamă, până la, de la cei mai răi până la cei mai buni și sus de tot e Dumnezeu, da, dar cu piramida întoarsă cu vârful în jos. Adică Dumnezeu e jos de tot, cel ce vrea să fie mai mare, să fie tuturor slujitor. Deci asta o făcea El în primul rând. El susține toată făptura, El este în vârful piramidei, dar El își asumă toată vina tuturor, El își asumă toată nedreptatea, El îi poartă pe toți. Asta e ierarhia pe care o face Dumnezeu. Nu e invers cum facem noi. Noi facem regele, președintele, nu știu, Bill Gates, cine o fi, Elon Musk, acolo vârf, și de acolo se coboară până la Veta, din satul nu știu care. Nu. Și e invers. Știți? Dumnezeu face invers. Ei, și așa era și la om. El dădea prioritate făpturii Așa l-a învățase Dumnezeu, să dea nume animalelor, să le prețuiască. Nu făptura era slujitoare lui și trebuia să îi, ci el lucrează și păzește raiul. El se ocupa de, îl păzea, se bucura, se... Ajungeau și unii dintre bunicii noștri la asta, cei care aveau vite și animale. Păi erau în stare să nu mănânce, nu știu cât, dar să-și hrănească vitele, înțelege? Să le dea apă, să știe că dorm bine, că... și de-abia după aia mâncau ei. Așa era și bunica mea, așa erau mulți. Deci animalele nu erau niște slujitoare, tu erai slujitorul lor. Tu erai slujitorul lor și le slujai și le cinsteai. Așa era în rai și omul era făcut să slujească în rai acolo, să păzească și să lucreze raiul. Și aceasta s-a degradat pe pământ și a ajuns la dorința de statut, de influență sau control asupra altora. Și știți bine câtă nevoie avem de statut. Ne împodobim cu patale mari, ne punem pe pereți, facem cât mai multe studii ca să ne punem în fața noastră aceste... Ne apărăm de proști, zicem noi. Ne apărăm de răi, ne apărăm de urâți. Avem un comportament competitiv, dăm din coate, noi să ieșim sus. Ceilalți, foarte dureros acest comportament competitiv. Atâta durere naște. Foarte multă durere. Și am mai scris eu multe aici, dar nu vă mai țin cu asta. Mai este un instinct de cunoaștere, de explorare. Omul are instinct de a cunoaște. De a cunoaște cât mai mult. De aceea Dumnezeu l-a dus și a arătat toate animalele, toate făpturile, le-a dat nume. Era făcut pentru asta omul, să cunoască. De aceea Mântuitorul zice, uitați-vă la crinii câmpului, adică studiați-i, uitați-vă la ei, cum cresc și nu se ostenesc. Uitați-vă la păsările cerului, adică cercetați-le viața, uitați-vă la el, analizați-le. Toate parcă vorbesc de faptul că omul este o făptură a cunoașterii, care vrea să cunoască cât mai mult, nu poate să se limiteze la a fi ca hârciogul. Mănânc, trăiesc, fac sex, am copii, îi cresc, îmi fac provizii și mor. Adică nu se poate numai atât. Nu, viața nu e numai pragul ușii, mânerul șofărașului, mânerul tigăii și eu știu ce altceva. Și mouse-ul de la nu știu ce. Nu e numai atât, e mult mai mult de atât. Omul nu se mulțumește cu atât. Și acest instinct de cunoaștere l-a pus Dumnezeu din firea lui. Și uitați că îl recunoaște știința. Îl numește instinct de cunoaștere sau de explorare. Dar care se poate transforma în curiozitate răutăcioasă. În curiozitatea aceasta de care e plin pământul. Să văd la ce fel de fustă și-a luat, ce fel de ea, ce fel de fustă și-a luat el, ce fel de nu știu ce, la ce mașină are, la ce nu știu ce, ca să vorbesc de rău, ca să bârfesc, ca să... Deci se poate transforma într-o curiozitate rea, urâtă, foarte urâtă și o avem mulți asta. De exemplu, Sfântul Ioan Scăraru spunea, dacă într-o mănăstire ai un monah sau frate care... stă toată ziua și trage cu ochiul și spune ce a făcut ăla și ce face ăla și ce are la închilie și nu știu ce și duce bârfă de la unii la alții, dă-l afară din mănăstire, spunea. Pentru că destul că aveți un drac în afară mănăstirii care se luptă cu voi, nu trebuie să aveți un drac în interior, spunea. Deci, curiozitatea rea, urâtă, la asta a ajuns curiozitatea omului făcută de Dumnezeu să cunoască lucrurile mari, să dea nume stelelor. Și se mai merge spre tendința de a cuceri mediul exterior, de a-l cunoaște și de a-l cuceri. Și, adică, până la urmă, să-l stăpânim, să-l distrugem. Cum am și distrus pământul, l-am cam distrus. Nu numai să-l cunoaștem, dar dacă-l cunoaștem, să-l distrugem. Până la urmă, să-l măcinăm. Și cam acestea. Unii spun că ar mai fi și instinctul moral. Dar știți cine zic că ar fi și un instinct moral? Chiar anumite teorii evoluționiste spun că există și instinct moral și zic așa că căutarea firească a binelui, a frumosului, a adevărului, a dreptății și reacția firească emoțională la nedreptate sau la suferința celuilalt este în firea omului, în instinctul lui. Dar despre asta altă dată. Acestea câteva bine am spus, acum n-am cam terminat nimic așa să trag concluzii, nici nu cred că se pot trage concluzii. Cred că doar să deschid niște întrebări și voi acum să puneți întrebări. Să deschid niște capete de înțelegere și voi să puneți întrebări. Dacă aveți o întrebare.
Mulțumesc.
Mulțumesc.
Și Întrebarea mea este cum putem naviga neînțelegerile dintre noi și dacă sunt bazate pe anumite neputințe pe care le avem.
În primul rând, Mântuitorul, să știți că am neglijat cuvântul ăsta foarte mult și până și în sfătuirea duhovnicească, am neglijat cuvântul lui Dumnezeu, n-am avut eu destul de încredere în el până nu m-am lovit cu capul de toți pereții. Acela că Mântuitorul spune, dacă ai ceva cu cineva sau cineva are ceva cu tine, du-te și vorbește cu el față către față. Deci nu împreună cu ceilalți, nu îi strici peste mulțime, nu îi strici când din familie, nu îi spui de Crăciun, nu îi spui de Paști când e acolo la masă, ci îi spui doar lui personal, pregătiți un moment de întâlnire și îi spui lui personal lucrurile acestea. Și mi se pare extraordinar de puternic cuvânt, extraordinar de puternic. Ne mai zice, dar ce mare lucru e ăsta? Dar să știți că oamenii reacționează îngrozitor atunci când sunt foarte mândri. Noi oamenii suntem foarte mândri și una este să zică cineva, de exemplu, dacă ar zice unul dintre voi acum, mă, părinte, ai cam stricat-o, zbârcit-o, așa, nu prea ai reușit, na. Și eu, auzind toți, m-aș turbura și vai, se mai și înregistrează, aoleo, nu știu ce. Și sau dacă mi-o zici mergând încolo, prietenește, vorbind, aș zice, da, s-ar putea să detate, și aș putea să accept sau să primesc mult mai ușor cuvintele. Ei, să știți că așa este. Adică, dacă un om are o problemă cu tine, nu știu, din pricina unor neputințe, el are niște neputințe, tu ai o problemă cu el, te duci și vorbești cu el față către față. Și de cele mai multe ori când vorbești, totdeauna să mergi și în Duhul lui Dumnezeu, care spune să ne acuzăm în primul rând pe noi și după aceea pe celălalt. Și atunci, de exemplu, omul ăla se presupune că e vecinul tău care îți face zgomot ziua și noapte. Așa. Și tu îl chemi la un ceai. Deci nu te duci la ușă și zici, bă! Nu. Îi faci o invitație când aș putea vorbi cu dumneavoastră la un ceai, nu știu ce, la o cafea, când avem timp. Păi stai să vedem că mâine, că pe mine, până la urmă o să vă întâlniți. Și el o să fie mort mirat ce vrei să-i spui. Și tu, fără să fii mânios, fără să urli, fără să nu știu ce să-i zici, domnule, uite care e treaba, eu sunt cam sensibil. Vai, dar ce aveți? Am și eu niște probleme, sunt un om bolnav, de-abia dorm, mă doare și așa, poți să spui câte ai. Și după aceea, și care e problema, cu ce vă pot ajuta? Știți, astăzi sunteți un om normal, firesc, faceți lucruri normale, firesc, dar nu prea pot dormi de vreo 3 luni. Adică sunt om slab în privința asta, ce-i de făcut? Și așa s-ar putea să găsești cale de înțelegere și să chiar facă eforturi. Mântuitorul zice așa, te duci cu el, vorbești față către față, dar în felul ăsta. Adică nu acuzându-l, nu lovind cu parul, nu știu ce. Ci încercând să găsești o cale de dialog în care să nu-l jignești cu oamenii jigniți, se simt groaznic și nu mai ai cu cine să vorbești după aceea și se răspund prin duritate. Și zice, dacă nu te înțelege, mai ia 2 sau 3 prieteni și mergi și vorbește cu el. Și atunci mai ai 2-3 vecini, care și ei sunt așa, și te duci la fel, uite, vrem să vorbim cu tine, iarăși frumos, nu vrea să înțeleagă. Dacă nu, spune la autorităților, acolo autoritatea era templu și spune-l templului. Aici noi am tradus, spune-l bisericii, spune-l soborului bisericii. Templul era atunci. Și te duci în comunitatea mare, la poliție, la nu știu ce, îi spui, domnule, nu mai pot, urechile mele, pieptul meu, inima mea, nu mai pot, uite asta, faceți ceva. Și dacă nici de poliție și de toți ăia nu ascultă, nici cum, să-ți fie ție ca un vameș, ca un străin. Adică, cum își tratau evreii, vameșii și străini, nu-i jigneau, nu le vorbeau urât, nu strigau la ei, nu se băteau cu ei, nu le făceau nicio rău, dar în momentul acela erau foarte reci, foarte reci, pentru că ei se ocoteau spurcați. Și atunci nu te atingeai de ei, nici nu intrai în casa lor, nici ei nu intrau în casa ta, dar restul, ca oamenii, vă ajutați dacă trebuia să vă ajutați, dar răceală. Și asta spune Mântuitorul, deci asta e cuvântul lui. Și eu cred că dacă faceți asta, ieșiți la liman. Eu nu prea am băgat în seamă cuvântul, dar are o putere incredibilă, credeți-mă, încercați să-l faceți. Tot cuvântul Dumnezeu are o putere incredibilă. Părintele Teofil Pârianu, la un moment dat, a venit la Cluj și a ținut o serie de cuvinte zicând cuvinte mai puțin băgate în seama ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și a venit de mai multe ori și spunea, și cuvântul ăsta, și cuvântul. Și am mai venit o dată și am zis, părinte, a treia oară, am zis, părinte, nu veniți să mai spuneți alte cuvinte de băgate în seama. Nu vin, dragă. Și de ce? Păi am constatat că toate cuvintele lui Hristos nu sunt băgate în seama. Și chiar așa e. Aproape toate nu sunt băgate în seama, în sensul că și dacă le știm, nu le punem în practică și nu lucrează în viața noastră și atunci nu sunt băgate în seama.
Mai era cineva aici, cred, da.
Ați vorbit înainte de profit și faptul că acționăm în ideea de profit, dar și binele pe care îl facem și dorința de a ne apropia de Mântuitorul, noi tot din profitul de a fi...
Și acolo Dumnezeu, da, și acolo Dumnezeu vrea să ne ridice la altceva, la altă măsură. În pilda fiului risipitor, el zice că, dom'le, da, când căutăm împărăția cerurilor și să moștenim viața veșnică, nu căutăm un profit. Acolo, în pilda fiului risipitor, părinții care explică cuvântul spun așa, sunt trei tipuri de oameni care stau în casa lui Dumnezeu. Sunt slugile sau robii sau, în traducere cea mai brutală, sclavii. Sclavii sunt. Despre sclavi vorba. Adică care n-au nicio putere, n-au nicio viață personală, ei sunt sclavi și stăpânul are putere de viață și moarte asupra lor. Și aceștia sunt sclavii, slugile, după aia erau argații, argații care aveau o viață personală, erau mai bine văzuți, aveau chiar un salariu, trăiau, na, argații. Și fii, ăștia sunt care stau în casa tatălui. Și ăștia sunt trei categorii de oameni care probabil că vor moșteni împărăția cerurilor. Dar cea mai de joasă este slugile. Adică să faci porunca lui Dumnezeu de frică. Că sluga face de frică. Că stăpânul are puterea asupra mea de viață și moarte. Aoleu, mă trăznește Dumnezeu. Aoleu, dacă nu fac aia o să vină peste mine în cazul ăla. Și atunci faci de frică chestiile astea. Și e o treaptă jos, de jos care Dumnezeu ne va primi cumva. Dar n-ar vrea să rămânem acolo. N-ar vrea să rămânem acolo. Și este a doua treaptă a argaților care fac pentru un folos, ca să crească, să le crească venitul, ca să fie mai bine văzuți în casa stăpânului, ca să primească o cameră mai mare undeva în rai, o cameră mai mare, o nu știu ce, un colțișor de rai mai luminos, mai nu știu cum. Și aceștia sunt argații. Dar Dumnezeu vrea ca toți să fim fii. Și fiul nu face asta nici pentru mâncare, nici pentru ca să trăiască acolo, ci de dragul tatălui, că îl iubește pe tatăl. Și aici e cu totul altceva, aici nu mai ai profit, știți? Aici nu mai ai profit. Aici este ceva din ceea ce a trăit părintele Arsenie Voca în gara din Chișinău, nu știu dacă știți povestea, când părintele se întorcea din Chișinău, fusese acolo ca să învețe metaloplastia, cum se face, se pune metal pe icoană, de la niște meșteri ruși veniți acolo refugiați în Chișinău în anul 1939. Era toamna lui 39 și undeva la sfârșitul august, unii zic că 31 august, părintele era în gară în Chișinău încercând să vină spre țară. Și deja se zvonea că rușii vor invada, că e vorba de săptămâni, luni în care rușii s-ar putea să vină să invadeze în Basarabia. Și trenurile erau pline de oameni și se suiau unii peste alții și era un dezastru. Și părintele era, mai ales evreii fugeau pentru că vreau să fugă din Basarabia, erau foarte mulți, în Chișinău erau aproape 50% din populație. Și fugeau spre Constanța, de unde plecau cu corăbii spre Israel. Au plecat atunci multe mii și mii de evrei. Și părintele era în gară, se uita peste mulțime, avea bilet, trebuia să plece spre țară. Și a doua zi, 1 septembrie, începea al doilea război mondial, pentru că a doua zi, pe 1 septembrie 39, a început invadarea Poloniei de către Germania și începea, dacă vă uitați pe internet, începutul război mondial al doilea, 1 septembrie 39. Și părintele era în gară în 31 august, seara, și încerca să plece spre Ardeal și în Chișinău și stând acolo, în timp ce se uita la mulțimea aceea care alerga de la un vagon la altul, se băgau pe ferestre, disperați, oameni disperați, a văzut lângă el un om sărac, dar nu cerșetor, dar sărac, în haine sărace, și care se uita, stătea răzmat de ușa gării așa, cu umărul de ușa gării, și se uita la mulțimea din fața lui și spunea că în clipa în care l-a văzut, a văzut omul durerilor, a văzut pe cel ce poartă povara lumii întregi. Ochii aceia nu poate să-i uite, nu poate să uite ochii cu care se uita acel... Zicea, îi cunoștea pe fiecare și viața fiecăruia în parte și ochii lui priveau dincolo de mulțimea aceea și vedea parcă începutul războiului ce avea să vină a doua zi. Deci vedea toată durerea lumii și a simțit în ochii acelui om toată durerea lumii purtată de el. Și el atât de impresionat a fost încât s-a plecat să ia din geantă o prescură ceva ce avea, singura lui bucată de pâine, să i-o dea la cineva. Și până să se ridice, nu mai era omul. Deci dispăruse omul de lângă. Dispăruse la propriu, că n-avea unde să plece așa repede. Și în clipa aia, el spune că l-a umplut așa o înțelegere și o... zice, și dacă aș fi trăit 10 vieți, n-aș fi putut aduna atâta informație cât am primit atunci. Nu informație, trăire, înțelegere asupra lucrurilor. Dar cel mai mult l-a impresionat ochii aceia și durerea cu care Dumnezeu privea pe fiecare om și el insista. Și privea pe toți cei, parcă de dincolo de ei, din toate, de peste toată lumea și de începutul războiului care urma să vină. Și zicea că din clipa aceea el n-a avut alt rost în viață și n-a socotit că e ceva mai valoros să facă în lumea aceasta decât să poarte și el puțin din greutatea crucii ce o purta acel om pe umeri. Adică Iisus Hristos. Că nu-și găsea un rost mai mare pe pământ și o bucurie mai mare decât să poarte și el puțin, să intre și el cu umărul sub acea greutate a crucii pe care a simțit că acel om o poartă a lumii întregi. Și atunci asta este așezarea de fiu. Adică tu parcă sai în ajutorul și te îndurerezi de Dumnezeu și vrei să fii alături din toată durerea pe care el o poartă și este ca într-o agonie purtând toată durerea lumii, nu numai să ți se dea să se facă să vină ca la musulmani, munți de pilaf, măr de cacao, nu știu ce, nu știu cum. E altceva, e o bucurie care nu se aseamănă cu bucuria cealaltă. Asta e statura de fiu. Asta vrea să ne aducă Dumnezeu, dar nu se compară bucuria asta. Deci bucuria asta nu se compară cu nicio bucurie de argas sau de slugă. Nu e incomparabilă, că am primit și eu un colțișor de rai, ce fericit sunt eu, zic, aia n-au intrat, da.
Era sfânt, nu?
Atunci nu știu dacă era sfânt, dar mai târziu a fost, dar atunci era un om care vrea să cunoască, tocmai se întorsese din muntele Atos, unde stătuse 3 luni, unde copiase filocalia de mână, 268 de pagini, copiase el cu mâna lui, și se spovedise la părintele Antipa Dinescu, care era un om sfânt, eu cred că va fi declarat sfânt, și care a fost îngropat în fața peșterii lui, avea o peșteră în muntele Athos, între el și mare erau 10 metri, și ei stătea în peștera aceea, și a fost îngropat în fața peșterii lui, acolo. Acolo sunt moaștele lui și acum. Ei, acel om era sfânt, Antipa Dinescu, se spovedea la acel Antipa Dinescu, de la care își primise filocalia asta pe care o transcria. Ei, și el se întoarce cu toată încărcătura asta din muntele Athos și trăiește la Chișinău lucrul ăsta. Adică vede pe omul durerilor. El zice, am mai zis de câteva ori, și zice, am mai scris în câteva locuri, am văzut pe stăpânul, așa zicea, l-am văzut pe stăpânul într-o gară, răzmat cu umărul, așa de ușori ușii, uitându-se peste mulțime. Nu putea să uite asta. Asta nu se uită, înțelegeți? Și am văzut toată durerea lumii în ochii lui, toată durerea lumii în ochii lui. Adică atunci când citim rugăciunile de la vecernie și se zice, tu cel ce porți fără durere neputințele noastre, așa zice. Deci traducerea e foarte proastă. E ca și cum ar spune, chiar dacă tu nu porți, dacă tu nu cobori în durerea mea aici, nu te văd eu, neputințele noastre înseamnă boli, suferințe, necazuri, certuri, chiar dacă eu nu te văd purtându-le așa, nu te văd aici îndurerat lângă mine, tu le porți fără durere, în sensul, fără să te văd eu. De fapt, traducerea ar fi, chiar dacă eu nu te văd, eu știu că porți durerea mea mai mult decât mi-o port eu. Asta vrea să spună rugăciunea, știți? Tu care porți fără durere neputințele noastre. De fapt, asta a văzut Părintele Arsenie, că Părinte, că Sfântul, că Marele Dumnezeu poartă durerile lumii pe umerii săi mai mult decât le purtăm noi. Că noi chiar credem că noi le purtăm, dar ele poartă mai mult ca noi, știți? Și se îndurerează mai mult decât noi. De fapt, asta e și... Să știți că dacă va trebui vreodată să vă alegeți un duhovnic, asta va fi motivul pentru care ar trebui să alegeți un duhovnic, dacă vă va da Dumnezeu șansa asta, că atunci când o să-i spuneți păcatele, o să vedeți în ochii lui mai multă durere pentru păcatele voastre decât aveți voi. Care o să ziceți, da, așa am făcut și am, de ce aveți, Părinte? Și o să vedeți în ochii acelui om că suferă mai mult pentru tine și îi pare rău de ce ai făcut și de prostiile pe care le-ai făcut decât îți pare ție. Ei, acela e semnul că acela e duhovnicul tău. Să știți. Până nu-l vedeți așa, vai, m-am dus la Părintele Teofil Părianu și am sporovăit niște chestii. Era printre primii preoți la care nu spuneam. Bine, bravo, nu știu ce, și am plecat. Și m-am întors, după mine mai erau 2 autocare care le-au spovedit, știți? Eu eram și eu, un om printre alți oameni, prima oară. Și m-am întors după vreo două luni și am aflat că între timp au fost sute și sute și sute de oameni care s-au spovedit continuu. Și înaintea mea când am venit acolo, mai erau vreo două autocare, s-au spovedit și ei și am intrat și eu. Și am intrat, eram un nimeni. Și am zis un cuvânt și el zice, Cipria, dar de unde o știți, părinte? Deci dintre sutele de oameni, și am început eu să zic, măi, asta mi l-ai mai zis și data trecută, mă, și cu ce durere. Eram, nu mai știam ce să zic, dar de unde știi că l-am zis? Că eu nici nu mai știam că l-am zis și eu ăsta, l-am zis. Deci el ținuse minte ce am zis și se, nu știu, se rugase pentru... Și când zic altul, dar și ăsta mi l-ai mai zis? Cum l-ai repetat, Doamne? Mi-era inima de iască, nu mai știam ce să zic, părinte. Încerc să nu mai fac. Pe când am venit a doua oară, a treia oară, Doamne, când m-am luptat cu păcatele, să nu le mai zic, să nu le mai zic. Pentru că vedeam că îl doare, Doamne, îl durea pentru mine, mai mult decât mă durea pe mine. Și am zis, gata, eu la el rămân. Și am rămas, adică n-ai cum să nu rămâi la un asemenea om, n-ai cum. Pentru că el, de fapt, e mai apropiat de Dumnezeu și așa e Dumnezeu, știți? Așa e Dumnezeu, pe el doare mult mai tare decât te doare tine. Tu zici că Dumnezeu stă pe un scară, da? Dați-ți la porci, treceți la vite. Nu, nu face așa Dumnezeu. Da, acum mai sunt întrebări. Deci nu știu dacă era sfânt, dar urma să devină. Sfințirea, de fapt, e abis de smerenie, adică e o smerenie, nu e neapărat făptuiri excepționale, ci să-ți dai seama că chiar ești nimic și că nu poți nimic și să ceri neîncetat ajutorul lui Dumnezeu. Asta e, de fapt, sfințenia. Cred mai mult așa. Că e abis de smerenie, cum zicea Sfântul Siloan. Dacă mai aveți o întrebare. Da.
Cum se dobândi blândețea?
Sfântul Siloan nu putea să uite chipul blând, ochii blânzi ai Mântuitorului când i-a văzut. Să știți că cuvântul ăla el a spus de câteva ori. Ține mintea în ea și nu deznădăjdui. Dar chipul Mântuitorului și smerenia lui n-a putut să uite niciodată. Și dacă citiți scrisorile și ce spune el acolo, numai despre asta vorbește, despre blândețea și smerenia lui Hristos, pe care el nu putea să o uite din chipul acela pe care l-a văzut. Deci încercați să vă pătrundeți la inimă de chipul acela, că dacă Dumnezeu a zis, eu sunt, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, și l-au dovedit asta în timp și mulți ființi care l-au văzut. Părintele Arsenie Boca în gara din Chișinău, când l-a văzut, și mai erau Sfântul Siloan Atonitul, când l-a văzut, alții când l-au văzut. Eu cred că, de fapt, ce s-a întâmplat în gara din Chișinău prin părintele Arsenie Boca e un mesaj pentru tot neamul românesc, e pentru noi toți, adică că ne poartă durerile și că ne știe neputințele și că se uită cu purtându-ne crucea. Eu cred că nu e numai pentru părintele Arsenie. A ajuns la noi pentru că despre noi e vorba, știți? Așa cum și arătarea Mântuitorului la Radu Gine în închisoare și faptul că parcă și el era acolo în închisoare cu ei, e tot un semn că Dumnezeu e nu numai în închisori împreună cu noi, ci și în închisorile interioare, spirituale, în care stăm noi și ne închidem și ne... groaznice închisori. Acum oamenii mai mult prin închisori spirituale, interioare stau. Am cunoscut mulți oameni închiși spiritual, chinuiți, încarcerați interior, de propriile gânduri, de propriile frici, groaznic. Ei, cu ei cred că este Dumnezeu. Este. Chiar dacă nu îl vor simți ei acum, sau nu îl simt deocamdată, nu-s pregătiți să-l simtă, dar la un moment dat o să vă întâlniți cu el acolo. Cât e ceas oare? 4:30 trebuie să plec. Acum că era 2, cât era când am început?
3:40.
Ah, nu e chiar așa. Mai merge o întrebare, 2. Da.
Am o întrebare. Cum putem să dozăm corect încrederea de sine, în sine, astfel încât să nu fie nici prea multă, nici prea puțină, ca să nu ne dăuneze sufletului? Și pentru cei care nu avem încredere în sine, cum putem să o dobândim astfel încât să fie la nivel corect?
Mai puțină încredere, de exemplu, părintele Teofil nu-i plăcea deloc chestiile astea, exagerările, și nici în spovedanie și nici în viață. Nu-i plăcea. De exemplu, mergeam și ziceam, sunt cel mai păcătos, părinte, termină! La mine să nu mai vii cu de-astea. Sunt cel mai păcătos. De unde știi tu? Deci am multe mai lăudat cu chestiile astea, așa, la filozofii. Se laudă că eram la filozofie. Și nu mai gata. Păi atunci ce să zic? Zic, clar, am făcut aia, atâta pot, atâta nu pot. Mă, tu ești om de treabă, mă întreba și eu. Ce să zic eu că-s de treabă? Să zic că-s povedanie că sunt om de treabă. Dar ce înseamnă, părinte, să fie om de treabă? Și zice, mă, dacă zic mâine la 2 să vii aici, vii? Da, părinte, atunci ești om de treabă. Adică trebuie să-ți dai seama că, bă, anumite chestii le pot face. Am punctualitate minimă dacă lucrurile mă lasă să... Am, perfect. Duc un lucru până la capăt dacă... cam duc. Perfect. Am câteva chestii care, pe care pun o mică bază. Dar nu mă laud eu cu ele. Am niște chestii care de cele mai multe ori acestea sunt dobândite prin ereditate. Că așa era mama, că așa era tata. După aia prin ereditatea educațională, că am văzut-o în educație, cum m-a educat mama, tata, cum m-a, cineva. Și atunci le-am dobândit pe parcursul vieții fără să fac mare eforturi. Așa m-am pomenit. Cum zicea Părintele Teofil, oamenii sunt cum îți săpați în lume. Adică cum te-o săpat Dumnezeu, așa rămâi tot restul vieții. Dar el zicea cu durerea asta, că n-ar trebui să rămânem așa. Adică cum ne-o săpat pe noi Dumnezeu, nu știu unde, în creierii munților sau într-un bloc, și cam ce am învățat de pe acolo și ce am dobândit de la părinți și de la colegi, cam așa rămânem tot restul vieții. Ceea ce e păcat. Adică noi ar trebui să evoluăm, să creștem, să învățăm, să ieșim din lucrurile astea. Dar anumite lucruri le știm. Sunt mai bun la cântare, sunt mai îndrăzneț, mă pricep să coordonez, mă pricep să fac... Da, asta mă... Dar nu mă laud cu chestiile astea, asta o fac firesc, așa, m-am pomenit. Și să ai încredere, adică să mergi pe niște chestii, da, ăstea le pot face dacă mă ajută Dumnezeu. Dacă mă ajută Dumnezeu, le pot face, da.
Da, în sensul în care, de exemplu, întâlnesc oameni care văd că au o încredere foarte scăzută în ei și aș vrea să-i ajut cumva, adică ei n-au deloc încredere în ei și subestimează toate talentele, toate... Și văd ceva și spun, eu nu pot să fac asta, pe oamenii ăștia cum îi putem ajuta?
Pe oamenii ăștia cum îi putem ajuta, nu știu dacă îi putem ajuta. Am fost în Muntele Athos, m-am spovedit la un moment dat la un părinte. M-am spovedit prin intermediar, vă dați seama. Adică un părinte traducea ce spuneam eu și... și pentru că acel părinte era belgian, știa franceză, nu știam așa de bine franceză să-i spun, și vorbea și greacă. Și i-a zis, știi greacă sau așa franceză? Nu. Atunci românul ales că traduc eu. Și românul era un părinte de acolo, român. Și el era un părinte extraordinar, se numea Părintele Ciprian, un părinte belgian de la Vatopedu, așa cum e foarte în vârstă și un om deosebit. Și m-am spovedit, i-am spus multe eu acolo și printre altele i-am spus că, uitați părinte, ce să fac cu oamenii, cum zici tu, care sunt tot timpul dezamăgiți, deznădăjduiți, nu știu, nu pot să fac nimic, gata să-și dea duhul de frică, de spaimă, de groază, de nu știu ce, plângându-se pururea că ei nu sunt băgați în seamă, că pe ei nimeni nu-i vede, că nu știu ce, așa. Și spun asta și el zice, o să-ți răspund printr-o întâmplare din viața mea. Și zice, când am venit aici la mănăstirea Vatopedu, am văzut un monah trist, lăsat deoparte, parcă uitat de toți, speriat, ca un câine pricăjit. Și am zis, ce-i cu tine, frate? Nimeni nu mă bagă în seamă, frate. Sunt necăjit, am multe ispit, nu sunt bun de nimic, nu fac nimic niciodată. Mă, frate, dar eu vreau să fiu prieten cu tine, că mie îmi plac oamenii ăștia, care eu, și eu sunt la fel, și bine, rămâi cu mine, frate, și ajută-mă. Și a rămas cu el vreo 4-5 ani, îl ajuta în toate. Ăla spunea, nu mai pot, îmi vine gândul de sinucidere, nu mai pot, îmi vine gândul să nu știu ce, îmi vine gândul să plec din mănăstire, și asta tot, te rog, hai întărește, hai nu știu ce. Făcea cu el tot ce se putea omenește ca să-l întărească, tot ce se putea omenește. Și cu cât îl ajuta mai mult, cu atât mai mult, ăla tot zicea, nu mai pot, m-am săturat, toți mă urăsc, toți mă... Măi, tu nu vezi că sunt eu lângă tine toată ziua și ceilalți ar fi venit, dar și ei se săturaseră de chestii. Nu mai puteau nici ei, știți? Până într-o zi, când zicea unul dintre marii părinți ai mănăstirii, dacă nu chiar părintele Iosif Vatopedinu, ea zicea că i-a dat un cot când trecea unul pe lângă altul. Și ăsta era deja trist, că atâta se consuma cu acel om și atâta încerca să era trist. Și i-a dat părintele Iosif Vatopedinu un cot la părintele acesta și a zis, lasă-l mă, că nouă ne-au mâncat inimile, mă! Vrei să-ți o mănânce și pe a ta? Că nu-l poți tămădui! Și zice, parcă m-am luminat. Am lăsat, asta este. Deci nu se poate. Sunt oameni cu care nu se poate. Oricât investești în ei, sunt despre acest duh vorbește Sfântul Nicolae Velimirovici, puteți găsi în scrierile lui, spunea că este partea cea mai, este chipul cel mai viclean și mai parșiv al diavolului când stăpânește un om, acela de a-l face pe om tot timpul să se autodistrugă singur pe sine, să se numească rău, prost, urât, cretin, idiot, să se numească în toate felurile, să-și piardă încrederea în sine și să-i placă să fie în starea asta. Să-ți placă să fii tot timpul în starea asta, parcă tot timpul numindu-te așa și căutând parcă să te vă, să-i vezi pe toți zicând nu e așa, nu e așa, nu e așa, mai ești deosebită și tu să zici în continuare, nu, că așa e, așa e, sunt cel mai din urmă tot. Și spunea că e atât de dur, asta e un general, spunea Sfântul Nicolae Velimirov și e foarte greu de scos acest duh. Și deci n-are rost să dai tu mâna, să lasă-l în seama bisericii, a marilor părinți duhovnicești, ajută-l cu ce poți să-l ajuți, dar nu cumva să crezi că îl poți tămădui, nu-l poți. Eu am încercat cu mulți fiduri încești care sunt așa, n-am putut nimic. 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 Numai dacă i-am tratat exact ca pe ceilalți și încetul cu încetul, unii dintre ei, prin minuna și lucrarea lui Dumnezeu și prin rugăciune bisericii, s-au început să se mai temăsească. Dar nu prin strădania mea. Cu cât mă străduiam mai mult, ei deveneau mai bolnavi. Parcă se foloseau de strădanie ca să se transforme mai bolnavi, mai bolnavi, mai bolnavi. Nu, nu. Nepăsare, răceală, dar fapte bune. Fapte bune, dar foarte, foarte puțină implicare emoțională. Așa, hai, ia aia, pune aia, ia brânza, pune ăla, du-te după oi, hai, nu știu ce. Nimic altceva, nu intri în stări emoționale. Ți-e greu? Nu mai poți? Nu. Am mai fost în Asevera Monah, mi se pare că la Mănăstirea Zoografu, și tot așa un... tot ajungea până la gândul de sinucidere. Vreau, sinucidere, sinucidere. Și un frate de acolo și-a luat hotărârea de a-l îngriji el, de a sta el cu el. Și a stat, și a stat, și a stat, și a stat, și a stat. Și la un moment dat l-a închis în turnul mănăstirii, într-o așa că el tot vrea să se sinucidă, vrea tot felul de nu știu ce, și prostii de genul ăsta. Ca să atragă atenția și, bine, oamenii de astăzi zice că e bolnav și că trebuie tratat. Acolo n-a făcut așa, n-au făcut așa, l-au socotit că e un duh necurat care muncește și zice... Nu-i dădea nimic, ascuțit nimic de care să se poate folosi să... Așa, și la un moment dat i-a dus o conservă și a plecat până jos să aducă ceva, să ia ceva și a auzit de acolo, au, 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 au. De fapt, când a venit, ăla cu capacul de la conservă se tăia, dar nu putea să... Nu vrea să se taie tare, se tăia câte puțin și... Au, 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 au. Eu vreau să mă sinucid, dar de fapt era frică să se sinucidă, era numai atrage atenția. Ce faci, nebunule? Vreau să mă simt. Vrei să te simt? Vrei să mori? Da. Te omor eu. Și-a scos centura mare monahală și să-ți dau până mor. Vrei? Doi. Doi. Și ăla zicea, nu mai gata, nu mai vreau să mor, nu mai. Și s-a mai tămăduit câțiva ani așa. Deci nu mergea altfel, nu mergea altfel, nu mergea altfel. Înțelegeți? Vrei să mori? Da, perfect. Ia de aici. Adică, ce să faci? Așa încât să nu vă iluzionați cu acești oameni că poți să-i schimbi tu. Poate că îi pot ajuta anumite tratamente psihiatrice, psihologice, poți să-i ajute, îi ajută Dumnezeu, îi ajută tot felul de situații, dar tu personal să faci ceva decât să-i faci binele, dar să nu stai mult la vorbă cu el, nu vrea poți să faci. Cel mult riști să mori și tu, să cași și tu în aceeași boală spirituală încetul cu încetul, sau să ajungi la mânie și la revoltă și la învârtoșare față de toți oamenii să zici m-am săturat. M-am săturat până peste cap. Da. Da, cred că mai este ceva. Da.
Cum să facem în medicină, unde să fim vizibili, adică în relația cu pacientul?
Da, acolo n-ai ce face.
Binele e frontal, cumva.
N-ai ce face acolo. Cel mult să zici, eu am făcut ce am putut să fac, Dumnezeu va vindeca dacă va vrea. Mulțumește lui Dumnezeu dacă te vindeci. Eu am făcut ce am putut. Omenește, am văzut foarte mulți medici care fac așa și chiar nu mint deloc, asta chiar e, chiar așa e și ei mi-o spun clar, părinte așa simt, eu fac tot ce pot, dar zice, mii de cazuri am făcut tot ce am putut și n-a ieșit nimic, a ieșit un dezastru. Deci mi-am dat seama că eu pot să fac tot ce, cât de bine, dar dacă Dumnezeu nu va lucra el, nu merge, nu iese, exact cum zice psalmul. În zadar se ostenește cel ce sădește așa, dacă face, nu face Dumnezeu să crească. În zadar vă culcați târziu, în zadar vă culcați de vreme, în zadar dacă Dumnezeu nu binevoiește și nu binecuvintează, așa e și în lucrarea medicului. Și atunci cu asta să te acoperi și în fața conștiinței tale și în fața lui. Domnule, eu fac ce pot, Dumnezeu va lucra dacă va vrea, roagă-te lui Dumnezeu, mergi și roagă-te. Cam asta. Bine, vă mulțumesc mult!